إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, secerah wajah-wajah antum semua yang hadir hari ini untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk berjumpa, berkumpul di salah satu taman surga dunia, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan mendalami agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul Ngaji Sampai Mati. Sebenarnya judulnya ini dadakan saja, karena waktu saya dihubungi ke Jakarta ini sebenarnya kemarin tidak ada niat untuk ngisi kajian. Tetapi atas permintaan beberapa jamaah dan mungkin panitia di sini minta untuk mampir di masjid ini. Lalu yang menghubungi saya nanya, "Ustaz, kita pengen kajian nanti materinya seputar bagaimana supaya kita kembali bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebagian kita sudah kadang merasa jenuh. Kadang-kadang ada juga sifat manusia bosan. Dan juga kadang-kadang sebagian kita juga merasa oh temanya itu-itu saja, akhirnya mulai malas hadir ke majelis ilmu. Kira-kira apa judulnya Ustaz kita buat?" "Apa ya?" Karena tidak ada niat untuk memberikan kajian semulanya ke Jakarta. "Ya udah, buat aja ngaji sampai mati." Karena memang keistiqomahan dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan. Menuntut ilmu salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap kita, muslim dan muslimah, sampai kita menghembuskan nafas kita. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh tingkatan-tingkatan usia. Kewajiban yang tidak dibeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Wajib menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ibadah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga keislaman kita, istiqomah di atas agama ini hingga akhir hayat kita, kalau kita tidak menuntut ilmu? Jika kita tidak memiliki ilmu, tidak paham agama, bagaimana mungkin keistiqomahan itu akan kita punyai atau akan kita miliki? Maka sebuah keniscayaan menuntut ilmu sampai mati itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kajian kita hari ini untuk menyegarkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Saya berharap bisa menjadi cambuk hati kita sehingga kita kembali meramaikan majelis-majelis, mengajak masyarakat untuk belajar menuntut ilmu agama. Walaupun hari ini sebenarnya saya agak letih karena seharian kemarin dengan sebagian ikhwan-ikhwan ada acara sampai malam, tetapi insyaallah melihat antum-antum bersemangat, jamaah bersemangat, insyaallah rasa letih itu hilang dan semangat saya untuk menyampaikan kajian tumbuh lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kajian kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita meraih ilmu itu. Setelah itu kita akan bahas sandungan-sandungan yang menghalangi langkah para penuntut ilmu agama di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ini masalah yang antum-antum pasti juga sudah tahu bahwa ilmu agama itu tidak perlu lagi, tidak diragukan lagi. Tidak dijelaskan pun antum sudah tahu ilmu agama itu pasti yang paling utama. Tetapi dengan adanya dalil, adanya tambahan bayan, kita akan semakin yakin dan membuat kita semakin kuat. Suatu ketika ada seorang pria berkulit hitam, matanya satu buta, hidungnya pesek, pincang pula. Coba, berkulit hitam seperti orang-orang dari Afrika, karena dia bekas seorang budak. Hidungnya pesek, matanya satu buta, pincang lagi. Kalau datang orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya dia ada duduk di sini, mungkin antum juga malas menolehnya. Kalaupun antum melirik, mungkin penasaran saja, orang ini kok gini ya? Manusia seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki ketika itu Laki-laki ini seperti yang saya sifatkan tadi, sedang duduk salat. Sedang salat di Masjidil Haram. Tiba-tiba masuk seseorang dengan busana bangsawan. Ternyata seorang khalifah. Salah seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin, masuk ke dalam masjid bersama dua orang putranya, dua orang anaknya, khalifah dan anaknya. Ini bukan orang sembarangan. Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, masuk. Lalu dia menuju orang tadi yang sedang sholat tadi. Karena orang tadi masih sholat, lalu dia duduk di sekelilingnya, di belakang, di samping, kiri kanan, menunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Lalu orang ini menghadap kepada sang khalifah dan anaknya. Kemudian khalifah dan anaknya bertanya kepada dia masalah haji. Terus bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Karena banyak pertanyaannya, siapa ini? Laki-laki ini membalik dan cukup menoleh saja kepada dia. Oh iya, dia jawab, dia seperti itu, khalifah itu. Khalifah bertanya, dia cukup menoleh saja. Oh begitu, jawabannya begini, begini. Khalifah terus bertanya. Selesai pertanyaan, khalifah berdiri, lalu berjalan keluar bersama anaknya. Ketika menuju keluar masjid, dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdul aswad." Wahai anakku, jangan pernah engkau malas, jangan pernah engkau jemu, jangan pernah engkau bosan untuk menuntut ilmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Antum tahu siapa itu? Atha bin Abi Rabah, salah seorang imam tabi'in. Ibunya seorang budak, penampilannya seperti itu. Tapi khalifah merasa hina di depan dia. Bertanya, "Ya imam, ini gini apa hukumnya? Kalau haji begini apa hukumnya? Kalau ini begini?" Beliau jawab, "Oh gitu." Santai saja. Terasa dia hina, rendah di hadapan orang yang berilmu ini. Nampak mulianya ilmu. Dan dia tahu betapa mulianya ilmu itu. Maka dia pesankan kepada putranya, "Ya bunayya la taniya an talabil ilmi," wahai anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu. Itu khalifah. Anda siapa? Ini khalifah berpesan itu kepada anaknya. Dia tahu, kalau kamu mau mulia nak, itu bahasa gampangnya, kalau kamu mau mulia dan tidak hina, tuntut ilmu. Jangan pernah malas. Saya tidak pernah merupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya ilmu ini. Nah, ilmu itu yang akan memuliakan Anda, kita semua di dunia dan di akhirat. Kisah yang lain tentang kemuliaan ilmu. Ada salah seorang ulama atau imam qadhi yang bernama Syuraik. Antum mungkin juga pernah mendengar atau membaca kisahnya. Ini salah seorang imam yang terkenal. Qadhi Syuraik. Hamdan Al-Asfahani menuturkan, "Kuntu 'inda Syuraikin fa'atahu ba'du waladil mahdi." Suatu ketika aku sedang duduk bersama Syuraik Al-Qadhi. Lalu datanglah salah seorang putra Al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, di daulah Abbasiyah. Fastanada ilal haiti. Jadi putra khalifah ini datang waktu itu di majelisnya sang imam Syuraih. Ini anak khalifah duduk dan bertanya sambil bersandar di dinding. Fastanada ilal haiti fasa'alahu an hadis. Duduk langsung bersandar di dinding dan dia bertanya, "Imam, hadis ini gimana? Hadis ini gimana?" Dia bertanya. Falam yaltafit ilaihi. Sang imam tidak menoleh sedikit pun kepada putra khalifah ini. Tidak didengarnya. Dan dia sibuk dengan orang-orang yang lain. Malah di belakangnya sibuk dia. Wah, dia bicara. Dan putra khalifah itu terus bertanya. Ditanyanya lagi, dia cuek saja, tidak peduli dengan pertanyaan putra khalifah itu. Sampai akhirnya jamaah yang hadir berkata kepada sang imam, "Ya imam, atastakhifu bi auladil khulafa?" Wahai imam, apakah engkau melecehkan putra-putranya khalifah? Kemudian sang imam dengan tenang menjawab, "La. Bukan. Walakinnal ilma ajallu inda ahlihi min an yudayyi'u." Bukan. Saya bukannya merendahkan putra khalifah, tetapi ilmu ini jauh lebih mulia bagi ahlinya daripada direndahkan dan dihinakan serta disia-siakan. Mendengar itu, putra khalifah itu paham bahwa dia tidak menghargai ulama ini. Bertanya seenaknya saja, datang bersandar di dinding santai-santai begitu dan bertanya. Maka dia cepat duduk baik-baik, duduk ke hadapan sang imam, duduk bersimpu dengan kedua lututnya. Fajata ala rukbatai. Maka putra khalifah itu duduk bersimpu di atas kedua lututnya. Thumma sa'alahu. Kemudian dia bertanya. Ketika itulah Syuraih berkata kepada dia, "Hakadha yutlabul ilmu." Seperti ini ilmu itu dituntut. Perhatikan betapa mulianya ilmu itu. Lihat, tidak ada sedikit pun. Ini tidak menghargai ilmu ini. Walaupun dia putra presiden. Akhirnya dia terpaksa duduk dia di depan sang ahli ilmu, sang imam, sang ulama. Ketika itu Qadi Syuraih mengatakan, "Hakadha yutlabul ilm." Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Laisa syai'un a'azzu minal ilmi." Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. "Wa dhalika annal muluka hukamun 'alan nasi." Karena para raja-raja adalah hakim yang memerintah dan memutuskan manusia. "Wal ulama hukamun 'alal muluk." Dan ulama, merekalah hakim yang memutuskan atas setiap raja. Maka ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum ingin tahu, kalau anda ingin tahu betapa mulianya ilmu itu, coba lihat, saking mulianya ilmu, orang bodoh pun mau mengaku berilmu. Itu saking mulianya. Orang yang tidak berilmu akhirnya ngaku-ngaku. Supaya apa? Supaya dia dipandang. Orang bodoh dia berpura-pura berilmu. Supaya apa? Supaya dipandang. Ada nilai, ada harga. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang tidak tahu ngaku tahu, kenapa? Supaya dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang pura-pura tahu dia. Oh iya, oh ikut-ikutan nimbrung. Oh iya, padahal dia enggak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya dianggap tahu. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Dan cukuplah kejahilan itu bukti bahwa orang bodoh itu hina. Orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Iya, orang jahil, orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Itu menunjukkan hinanya kebodohan itu. Orang yang hina saja tidak mau dibilang seperti itu. Kamu bodoh, enak saja bilang orang bodoh. Padahal memang bodoh. Tapi dia gak rela dibilang bodoh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sebuah kehinaan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini, dan tidak saya sampaikan kali ini karena itu sudah sering Anda dengar di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ilmu itu indah. Ilmu itu nikmat, ilmu itu lezat. Ini yang akan kita bicarakan berikutnya. Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah juga dari Bani Umayyah. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Undzur li rajulan aliman bil halali wal harami, arifan bi asy'aril arabi wa akhbariha, astanisu bihi wa usibu indahu ma'rifah." Hai Hajjaj, tolong carikan seseorang yang berilmu tentang halal dan haram, mengerti syair-syair Arab, tarikh Arab, agar aku bisa duduk bersamanya dan mendapatkan pengetahuan ma'rifah, mendapatkan pengetahuan darinya. Dicari. Akhirnya dapatlah dia Imam Asy-Sya'bi. Lalu dibawanya lah Imam Asy-Sya'bi ajma' ahli zamanihi, orang yang diakui paling berilmu di masa itu, Imam Asy-Sya'bi, Imam tabi'in, dibawa dia. Sampai dia di hadapan khalifah, mulai dia, mereka berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Dia bacakan hadis, dan khalifah mendengar. Qala Asy-Sya'bi, Sya'bi bercerita, "Falam alqa waliyan wala suqatan illa wa huwa yahtaju ilayya wa la ahtaju ilayhi ma ghala Abdul Malik." Apa kata Imam Asy-Sya'bi? "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin ataupun masyarakat umum kecuali dia butuh kepada saya." Lihat. "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin pun ataupun masyarakat umum melainkan wa huwa yahtaju ilayya illa Abdul Malik," kecuali Abdul Malik ini. Kecuali Abdul Malik, dia tidak butuh kepada saya. "Ma anshatuhu syi'ran wala hadatsuhu haditsan illa wa huwa yaziduni fi." Tidak saya baca satu syair, tidak saya sampaikan satu hadis, melainkan dia minta tambah terus. Tambah. "Wa kuntu rubbama hadatsuhu wa fi yadihi al-luqma fayumsikuha." Dan pernah saya menyampaikan hadis kepada dia, sedang berbicara, menyampaikan ilmu, dan sang khalifah sedang menyuap nasi. "Wal-luqma fi yadihi wa fi yadihi al-luqma yumsikuha." Dan dia sedang menyuap, bukan nasi ya, makanan pokoknya, dan ada suapan makanan di tangannya. "Fa aqul," aku berkata kepada dia, "Ya Amirul Mukminin, asiq ta'amak." Wahai Amirul Mukminin, silakan suap dulu makananmu. "Fa innal hadits mi wara'i." Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ini suapan ini masih tertahan, dia asik mendengar. Di tangannya ini makanan ini. Dia mau nyuap enggak jadi. Dia dengar terus. Sang imam melihat itu, kata, "Makan dulu, Imam. Nanti setelah itu saya sampaikan lagi, saya lanjutkan." Apa kata dia? Kata sang khalifah, "Lihat bagaimana mereka dahulu menghargai ilmu itu dan merasakan nikmatnya ilmu itu. Ma tuhadditsuni bihi awqa'u biqalbi min kulli ladzatin wa ahla min kulli fa'idatin." Apa yang engkau sampaikan kepadaku lebih nikmat bagi hatiku dari segala kelezatan, lebih manis, lebih indah dari segala faedah, sehingga mengalahkan suapannya tadi. Sibuk dia, suapannya itu dia sudah lupa, dia sibuk mendengar. Bayangkan betapa mereka dahulu, salafus saleh dahulu, mereka merasakan nikmat dan indahnya. "Wah, nanti itu. Sekarang ada kajian futsal apa, nanti dulu. Sekarang ini nih. Ini lebih enak dari futsal ini." Nah, kajian. Bayangkan ini makanan. Demikian mereka bisa merasakan nikmat ilmu itu. Dia katakan, "Apa yang engkau sampaikan, hadis-hadis tersebut, faedah-faedah, pengetahuan yang engkau sampaikan kepadaku jauh lebih lezat dari segala kelezatan dan jauh lebih indah dari semua faedah." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau ini dahulunya, awalnya beliau adalah seorang ulama ahli kalam berakidah Asy'ariyah. Tetapi di akhir hayatnya diceritakan dia taubat. Bahkan menjelang dia meninggal, dia ada menyampaikan bait-bait syair yang menegaskan dia kembali kepada agama ibunya. Artinya dia tinggalkan bid'ah-bid'ah kalam itu, filsafat itu, dia kembali kepada akidah, akidah ahlu sunnah. Nah, bagaimana Abu Ma'ali Al-Juwayni menuntut ilmu dan bagaimana dia menikmati ilmu itu? Mari kita simak penuturan Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Imamul Haramain pernah menuturkan dan bercerita tentang dirinya. Ana la anamu wa la akulu adatan. Aku ini, kata Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, aku ini biasanya tidak tidur, tidak makan. Loh, kita biasanya tidur, biasa makan, dia tidak tidur, tidak makan. Aneh. Ana la anamu wa la akulu adatan. Adatan itu biasanya. Saya biasanya tidak makan, tidak tidur. Ini kebiasaan yang aneh ini. Apa sebabnya? Wa innama anamu idza ghalabani an-naum lailan aw kana nahara wa akulu idza ishtahaitu at-ta'am ayyu waqtin kana. Hanya saja aku tidur kapan aku sudah ngantuk, betul-betul ngantuk, dikalahkan oleh kantuk, baru tidur. Siang ataupun malam, jadi tidak ada waktu tidur khususnya. Dan aku makan ketika aku betul-betul ingin, baru aku makan, kapanpun waktunya. Kenapa? Kana ladzatuhu wa lahu wa tanazzuhu fi mudzakaratil ilmi wa talabil fa'idah min ayyi naw'in kana. Diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, kelezatan dia, kenikmatan dia, kesenangan dia adalah dalam bermudzakarah, mengulang-ulang, mendiskusikan ilmu dan mencari faedah dari berbagai cabang keilmuan. Subhanallah. Saking dia menikmati ilmu itu, belajar, sampai dia lupa makan. Sampai dia lupa tidur. Dan itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Barangkali Anda dengar bagaimana seperti seorang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu. Dia naik di atas tangga mengambil bukunya. Dia sampai-sampai dia baca, sampai tidak turun-turun dari tangganya itu. Dihidangkan makan sarapan paginya. Rupanya siang ketika diantar makanan siang oleh keluarganya, yang pagi belum juga dimakan lagi. Sibuk dengan ilmu, dengan buku-bukunya. Sampai mereka merasakan seperti itu, begitu nikmat dan indahnya ilmu itu bagi mereka. Para ulama mengatakan tentang Imam Al-Juwayni ini, ma ra'aitu ashiqan lil ilmi mithla hadzal imam. Kami tidak pernah melihat seorang yang asyik, yang sangat kasmaran, jatuh cinta kepada ilmu, mithla hadzal imam, seperti imam ini. Nah, sebenarnya kelezatan seperti apa yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu itu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling besar. Kelezatan yang akan tetap kekal abadi setelah mati, bermanfaat di akhirat. Kelezatan ilmu, al-ilmu billah wal amal lahu. Kelezatan mengenal Allah dan beramal untuknya. Dan inilah dia sebenarnya iman, keimanan, beriman kepadanya. Dan ilmu itu sendiri, kata beliau, فَنَفْسُ الْعِلْمِ بِهِ إِلَّمْ يَكُنْ مَعَهُ حُبٌّ لَهُ وَعِبَادَةٌ لَهُ بَلْ كَانَ مَعَ حُبِّ لِغَيْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَإِنَّ أَذَابَ هَذَا قَدْ يَكُونُ مِنْ أَعْضَبِ الْأَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kata beliau, ilmu itu sendiri, إِلَّمْ يَكُنْ مَعَهُ حُبٌّ لَهُ وَعِبَادَةٌ, jika kita belajar tanpa ada rasa cinta kepada Allah dan tanpa diniatkan ibadah, bahkan diniatkan yang lain, bisa menjadi azab yang sangat besar, sebagaimana dia adalah kenikmatan yang sangat besar apabila disertai dengan cinta kepada Allah. Intinya, Anda baru bisa merasakan nikmatnya ilmu itu jika Anda mempelajarinya diiringi dan disertai rasa cinta dan keinginan untuk beribadah dengan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru terasa indah dan nikmatnya. Pernah Ibnu Taimiyah ini sakit. Ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Lalu datanglah tabib. Kemudian tabib berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ya Imam, kegiatanmu, aktivitasmu sibuk menelaah kitab-kitab, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ini menyebabkan sakitmu tambah parah." Jadi, tabib menyarankan dia berhenti dulu menelaah ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? "La asbir ala dzalik." Kalau itu yang kau suruh, aku tidak akan bisa tahan. Harus meninggalkan ilmu, oh itu tidak bisa. Tidak mungkin. La asbir, tidak mungkin saya sabar untuk meninggalkan ilmu. Bayangkan, dia tidak bisa sabar meninggalkan ilmu. Kalau kita duduk sebentar saja tidak sabar. Aduh, gimana ini, lama betul kajiannya. Dia tidak bisa sabar untuk meninggalkan ilmu. Subhanallah. Lantas Ibnu Taimiyah berkata kepada sang tabib, dokter ini, "Wa ana uhakimuka ila ilmik." Saya akan adu engkau dengan ilmumu. Nah, bagaimana itu? "Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'ah fadaf'atil marad?" Bukankah menurut kalian jiwa manusia ini apabila dia senang, gembira, plong, tidak tertekan, lapang, bukankah itu juga akan memperkuat stamina dia? Kekuatan jiwa dia itu akan membantu dia untuk sehat dan menolak penyakitnya. Sang dokter berkata, "Bala, betul." Dan memang pikiran itu, hati sangat berpengaruh kepada penyakit. Coba lihat orang, kenapa yang kolesterolnya banyak naik, tensinya tinggi, jantungan apa dan segala macam, banyak karena masalah pikiran. Hati tidak tenang dan segala macam, udah semuanya. Orang stres itu sebenarnya pengaruh pikiran dan segala macam, makan tidak teratur lagi. Tapi kalau dia hatinya sudah bahagia, tentram, damai, senang, gembira, sudah tidak ada lagi sakit. Bukankah begitu? Dokter itu menjawab, "Bala, itu benar." Faqultu lahu, Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, "Fa inna nafsi tusarru bil ilmi fatuqawi bihi at-tabi'ah." Hatiku, jiwaku sangat gembira dengan ilmu dan ini akan menguatkanku. "Fa ajidu raha." Aku dapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan ilmu. Jangan kau halangi itu. Akhirnya sang tabib menyerah. Dia berkata, "Hadza kharijun an ilajina." Kalau seperti ini keluar dari disiplin pengobatan kami. Sudah, angkat tangan dia. Lihat bagaimana Syekhul Islam menampakkan kecintaan dia kepada ilmu. Sakit itu tidak bisa menghalangi dia dari ilmu. Itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sekarang seperti itu juga. Anda baca biografinya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Suatu ketika dia masuk rumah sakit, guru murid-muridnya datang menjenguk. Terbaring sakit itu dia tanya, "Ah, kitab apa yang kalian bawa? Ayo kita baca, kita pelajari." "Ya Syekh, engkau sedang sakit. Tidak apa-apa, ayo ambil kitab apa." Langsung diambil, rupanya ada Sahih Bukhari di mobil, dibawa, dibaca dan dia syarahkan. Ilmu. Begitu semangat mereka untuk mengkaji. Jadi tidak ada alasan, "Aduh, saya capek, letih, lelah, apa segala macam." Dan ternyata mental kita sangat jauh dibanding salafus saleh itu. Sangat jauh, kita yang mengaku kami ini salafiyun, kami ini pengikut jejak-jejak salaf, manhaj kami manhaj salaf. Tapi semangat kita melempem. Mah dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh di zaman Ibnu Taimiyah untuk seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seperti Syekh bin Baz, kita sangat-sangat jauh. Nah, maka kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu imam dan ulama besar yang sering dijadikan contoh dalam menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Jauzi. Beda ya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beda. Ibnul Jauzi ini lebih dahulu, jauh sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Ibnu Jauzi ini di dalam kitabnya Saydul Khatir bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu. Saya minta air hangat biar segar di sini. Kata Ibnu Jauzi, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Lihat ungkapan dia. Adalah aku di masa-masa halawah. Halawah itu manis. Di masa-masa manisnya aku menuntut ilmu, talabi al-ilma, manisnya masa aku menuntut ilmu, dia mengungkapkan masa menuntut ilmu itu masa yang manis. Lezat, nikmat. Begitu mereka mengungkapkan. Karena itu masa yang paling indah. Alqa minasyada'idi ma huwa indi ahla minal asali. Aku mendapatkan kondisi-kondisi yang sangat berat. Bagiku itu lebih manis daripada madu. Bagi dia berat menuntut ilmu. Bagaimana beratnya dia menuntut ilmu itu? Nanti dia tuturkan lagi. Li ajli ma atlubu wa arju. Aku merasakan ujian, cobaan di jalan menuntut ilmu yang sangat berat itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Itu semua demi cita-cita. Demi ilmu yang ingin aku raih. Kuntu fi zamanis siba. Ketika aku masih kecil. Akhudhu ma'i arghifatan yabisah. Aku berangkat untuk menuntut ilmu hadis itu membawa bekal roti yang kering. Saking keringnya tidak sanggup dikunyah. Iya. Keras. Lantas bagaimana? Kalau dia mau makan, dia duduk dulu dekat sungai. Namanya Sungai Isa. Duduk dia, dia basahkan dulu dengan air di sungai itu. Kadang dia minum air itu, dia kunyah itu. Biar lunak. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang menuntut ilmu apa? Kalau tidak AC sekolahnya, wah gak bisa. Lihat tempat tidurnya, wah tempat tidurnya tipis ini, gak usah. Wah selimutnya begini, lemarinya jelek, ini itu, segala macam, cari sekolah lain aja. Orang tuanya yang ingin mengajarkan anaknya untuk berleha-leha. Nah, tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Kalau gitu gak boleh senang-senang dong. Bisa, tidak apa-apa yang layak, yang wajar, yang pantas, itu boleh, itu nikmat Allah. Tetapi kalau anak kita dari kecil sudah kita biasakan, kalau tidak fasilitas, tidak lengkap, tidak ini, tidak bisa belajar, ini sebuah akar kita akan membangun semangat dan mental yang lemah pada anak-anak kita. Dulu para ulama jadi seperti itu. Fala aqdir ala aqliha illa indal ma, aku tidak sanggup untuk mengunyahnya kecuali bersama air, saking kerasnya roti itu. Fa kullama akaltu luqma syaribtu alaih, setiap satu aku di kopeknya dipotong dikit dimasuk ke mulut, dia langsung minum air. Syaribtu alaiha wa ainu himmati, dan fokus tekadku, cita-citaku ketika itu, la taro, tidak melihat, illa ladzata tahsil ilmi, yang ada dalam pandanganku, dalam hatiku, dalam angan-anganku, lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu, tidak peduli dia sampai seperti itu. fa athmarat dhalika indi, dan itu akhirnya membuahkan hasil. Sehingga akhirnya beliau dikenal di masanya orang yang paling banyak meriwayatkan, mendengarkan hadis dan siar sejarah-sejarah Rasul, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan juga sejarah para sahabat serta tabi'in. Itu buah dari perjuangan dia menuntut ilmu. Dia merasakan kesulitan menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berdesak-desakan, duduk berdempet-dempetan, kadang kawan sebelah ini belum mandi pagi, bau keringat. Ya sabar. Anggap saja itu yang penting, fokus lezatnya ilmu. Anggap itu seperti parfum minyak kesturi, kan? Sabarkah? Ya tidak apa-apa. Namanya menuntut ilmu berdesak-desakan, ya keluarlah semua baunya, kan? Tidak apa-apa. Saking nikmatnya, indahnya duduk di majelis ilmu, Anda lupa. Tidak ingat lagi, tidak peduli itu. Karena fokus Anda bukan kepada orang di kiri kanan lagi. Fokusnya menuntut ilmu. Fokus Anda bukan lagi melihat besok barangkali ada jilbab model baru. Minggu kemarin saya belum beli, baru lihat aja duit belum ada. Sekarang udah minta sama abang ini duit, udah disiapin. Pas sampai di situ, pas baru datang lihatnya yang jualan dulu kan. Waduh, jilbab kemarin udah nggak nampak lagi, jubah kemarin udah nggak ada lagi. Nanti pokoknya habis kajian tanya. Selama kajian dia mikirin itu aja itu. Aduh. Bukan gak boleh yang jualan ya, yang jualan di luar itu teman-teman, ikhwan-ikhwan silahkan saja. Tetapi tetap harus fokusnya ilmu itu, fokusnya tujuan, niat dan cita-cita datang itu betul-betul untuk ilmu itu, sehingga tidak terganggu lagi. Jadi nikmatnya ilmu jauh lebih indah daripada pakaian-pakaian yang baru itu, makanan-makanan yang lezat itu. Yang jualan, aduh kalau gini berkurang ini udah. Tidak apa-apa, insyaallah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda wahai saudaraku yang berdagang juga, jangan niat Anda ke sini hanya dagang aja. Masuk paling belakangan, keluar di ujung-ujung. Khawatir nih dagangan di sini nih. Nanti belum apa-apa sudah di luar jagain. Ya Anda cuma dapat sekedar itu saja ilmu ya. Mungkin Anda tidak dengar atau juga mungkin Anda salah dengar. Jadi tetap niat antum datang ke majelis ilmu, niat yang awal itu adalah untuk menuntut ilmu. Baik, ini tentang keutamaan, kemuliaan ilmu, nikmat dan indah serta lezatnya ilmu. Kemudian wahai saudara saudariku, ilmu yang mulia itu tidak akan membuat Anda mulia. Ilmu yang nikmat lagi lezat itu tidak akan terasa apa-apa bagi Anda kecuali Anda mengikhlaskan niat Anda. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi, tujuan itu betul-betul menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bahkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama syarat menuntut ilmu, syarat tatabu'i, bukan syartun ibtidai. Apa itu syartun ibtidai? Apa itu syartun tatabu'i? Syartun ibtidai maksudnya ikhlas menuntut ilmu itu bukan di awal saja. Misalnya kita sudah tahu majelis di ustaz itu sudah rutin di situ, ya. Setiap pekan. Nah, kita datang. Bukan ikhlas itu awal mula pengajian pekan pertama, yang berikutnya tidak, tidak. Haruslah syarat ikhlas itu tatabu'i, terus menerus kita perbaiki. Setiap majelis, setiap kita datang, kapanpun harus terus diperbaharui keikhlasan niat untuk menuntut ilmu itu. Nah, ini maksudnya tatabu'i, terus harus dikoreksi terus. Setiap waktu diperbaiki lagi niat kita itu sebenarnya apa tujuan saya datang ke sini? Apakah sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, berkunjung, kumpul-kumpul, sudah lama tidak ketemu si fulan, di sanalah kesempatan bisa ketemu atau bagaimana? Nah, ini harus diluruskan, diluruskan niat tersebut. Bahkan para ulama-ulama salaf dahulu mereka menganggap tidak ada yang lebih berat lagi perkara kecuali masalah mengikhlaskan niat itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah merasakan perkara yang lebih berat untuk diperbaiki atasku kecuali niat. Ada salah seorang ulama, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, berkata kepada istrinya dalam bait-bait syair, waqailatan anfaqta fil kutbi ma hawat yadaka min al amwali qultu da'ini la'alli ara fiha kitaban yadullani li akhdhi kitabi aminan bi yamini. Jadi istrinya marah kepada dia karena banyak habis duitnya beli kitab aja. Akhirnya marah kepada suaminya, suami menjawab, wa qailatun, dan dia berkata, anfaqta, engkau telah menghabiskan fil kutbi ma hawat, menghabiskan untuk membeli kitab uang yang ada di tanganmu, yadaka minal amwali. Qultu, aku menjawab, da'ini, istriku, biarkan aku, la'alli aro fiha kitaban yadulluni, barangkali aku akan dapatkan di antara kitab-kitab itu satu kitab yang menunjukiku, li'akhdi kitabi aminan biyamini, kelak di akhirat yang menunjukiku, membimbingku untuk mengambil catatanku, kitabku dengan tangan kanan. Jadi dia ungkapkan di sini niat dia. Niat dia sebenarnya belajar, membeli kitab dan lain sebagainya, sehingga banyak hartanya kesana habis untuk apa? Agar kelak di akhirat dia bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas, niat akhirat. Nah, ini harus betul-betul kita perbaiki. Niat itu bukan untuk menandingi para ustaz, menandingi para ulama, bukan untuk dianggap jadi ustaz. Terkadang kan kita menanamkan kepada anak kita, kamu nanti rajin-rajin belajar biar bisa kayak ustaz itu. Ya mungkin tujuannya agar dia meniru, meneladani ustaz itu. Tetapi sebenarnya di sana terselip pesan yang tanpa kita sadari, itu bisa membuat anak itu termotivasi. Dia menuntut ilmu itu sekedar hanya untuk ingin lebih hebat daripada ulama itu, atau setidaknya menyamai. Seharusnya dari kecil kita sudah ajarkan dia untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nak, bapak mengantarkan kamu ke pesantren ini, memasukkan ke sekolah ini. Kenapa bapak pilih, kenapa ibu pilih, kenapa umi pilih kamu sekolah di sini? Tujuannya adalah agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kamu bisa selamat dunia dan di akhirat, agar kamu bisa menjadi orang yang soleh. Sering itu ditekankan, sehingga akhirnya terbiasa dia mengikhlaskan niatnya. Tahu dia datang untuk apa ke sini. Ini harus dibiasakan. Sebagian orang kebanggaan dia adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan. Maka tujuan dia mencari masalah-masalah saja. Dia hafal masalah-masalah yang lagi tren. Dia cari. Menuntut ilmu hanya untuk sekedar itu. Ini merusak niat. Maka orang-orang yang seperti ini paling suka kalau di majelis-majelis dia unjuk gigi itu. Kadang-kadang dia ikut pula menjawab-jawab pertanyaan yang ditujukan kepada guru dia. Oleh karena itu ada ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menuntut ilmu ingin menandingi ulama, untuk orang yang menuntut ilmu ingin untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendapatkan kedudukan, maka orang ini diancam dengan neraka. Bahkan termasuk orang yang paling keras dan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka, orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada tiga orang, salasa tusa'aru awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Ada tiga orang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga orang, merekalah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dari umat ini. Salah satunya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya agar dikatakan qari, agar dikatakan berilmu, hafal Al-Quran, hebat bacaannya, bukan ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf, Abu Abdullah Ar-Ruzbari, berkata, "Al-ilmu mauqufun 'alal amal." Ilmu itu tergantung amal. "Wal amal mauqufun 'alal ikhlas." Dan amal itu tergantung keikhlasan. "Wal ikhlasu lillahi yurisul fahma 'anillahi azza wajal." Dan juga keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman dari Allah Azza wa Jalla. Anda ingin cepat paham ilmu, ingin bisa dapat manfaat dari ilmu yang dituntut, ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar. Kemudian perkara kedua, agar Anda mulia dengan ilmu, ilmu diberkahi dan ilmu terasa lezat dan nikmat setelah ikhlas, yang paling penting bagi penuntut ilmu ini adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Sama. Nah, mensucikan jiwa adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah lihat wattaqullaha yuallimukumullah. Syarat agar Allah mengajarkanmu ilmu, bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, sambil beliau memberi syarat ke dadanya, hati. Ini masalah yang penting, kesucian hati. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah, bahkan Anda tidak mungkin istiqomah dalam seluruh urusan agama sampai hati Anda istiqomah. Dan hati Anda tidak akan istiqomah jika dia tidak bertakwa. Dan mustahil hati Anda bertakwa jika dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maksud ayat ini, wattaqullah di sini, makna sesungguhnya? Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wattaqullah ay ma'nahu khafuhu wa raqibuhu wattabi'u amrahu watruku zajrahu. Apa kata beliau? Khafuhu, takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Raqibuhu, muraqabah, hadirkan muraqabah itu. Muraqabah itu apa? Keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, mengetahui setiap tindak tanduk dan perbuatan serta perkataan kita zahir maupun batin. Hadirkan itu terus. Wattabi'u amrahu wasruku zajrahu. Tinggal lakukan perintahnya, ikuti perintahnya dan jauhi serta tinggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menghadirkan muraqabah. Ini dia. Muraqabah ini yang paling penting. Banyak penuntut ilmu, dia istiqomah di hadapan jamaahnya, di hadapan kawan-kawannya. Tapi ketika dia sendiri, dia goyah, lemah, dan mudah terpedaya, mudah terbawa oleh arus. Nah, yang seperti ini sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tazkiyatun nufus sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau sangat mementingkan masalah ini. Coba lihat di Mekah 13 tahun. Antum baca ayat-ayat makkiyah itu. Jamaah, ibu-ibu juga coba lihat ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah, ibu-ibu? Yang turun di Mekah. Hah. Lihat karakter ayat-ayat Mekah yang turun di Mekah itu, pertama pendek-pendek. Antum juga kalau belajar itu harus sesuai prosesnya juga. Kalau di awal-awal penuntut ilmu itu baru belajar sudah beli kitab Fathul Bari terjemahannya, bangga pula kan. Wah, anak kemarin beli Fathul Bari mahal sekian. Mau diapain itu kitab? Ikuti saja prosesnya dari awal itu, tahapannya. Ya, untuk dibaca-baca nanti Ustaz. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, membaca itu saja berkerut keningnya. Iya, susah ini, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar, banyak pembahasan. Seperti berenang di samudra. Ngapain antum beli itu? Bagus antum beli kitab-kitab yang kecil-kecil yang bermanfaat. Kitab tauhid dengan syarahnya, hadis-hadis yang dengan syarahnya, kitab fikih yang Anda butuhkan, Anda baca, Anda kuasai, jauh lebih bermanfaat daripada membeli itu. Nah, mulai ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Lihat di Mekah itu, ayatnya pendek-pendek. Kemudian selain pendek-pendek, ayat itu kandungannya ketika di Mekah itu didominasi oleh masalah-masalah keimanan. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan masalah sorga serta neraka. Itu. Nah, alhamdulillah masalah kita sering mengkaji masalah tauhid, masalah syirik, masalah keimanan. Tapi kadang kita jarang mengkaji masalah akhirat, sorga dan neraka. Makanya hati kita kadang agak keras, sampah. Padahal ayat-ayat makkiyah itu umumnya masalah tauhid, syirik, dan masalah sorga dan neraka, tentang sorga dan neraka, sehingga para sahabat ketika itu terbina di atas itu. Kemudian sholat malam, tahajud, akhlak yang mulia, berbuat baik. Itu isi-isinya ayat-ayat itu. Dan kita harus ikuti proses pembinaan, penempaan ilmu yang ditempuh oleh Rasulullah untuk para sahabatnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari para pendidik, dari dai. Padahal itu sangat penting untuk tazkiyatun nufus tadi. Agar jiwa mereka itu betul-betul bersih dan suci. Salah seorang ulama yang bernama Bishr Ibn al-Haris berkata, "Idza aratta an tulaqqan al-ilma fala ta'si." Jika engkau ingin dianugerahi oleh Allah ilmu, jangan berbuat maksiat. Penuntut ilmu wajib mensucikan jiwanya dengan memurnikan akidah, kemudian juga menjauhi dosa dan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sahnun pernah berkata, "Sa'altu adalah aku kuntu idza sa'altu Ibn al-Qasim anil masail." Sahnun ketika dia menuntut ilmu kepada gurunya Al-Qasim, gurunya berkata kepada dia, "Ya Sahnun, anta farigh, inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawir riha." Wahai Sahnun, engkau ini banyak waktu kosong, farigh. "Inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawir riha." Sesungguhnya aku merasakan di kepalaku ada yang berputar-putar karena sholat malam. Dan gurunya ini kata dia sering berkata, setiap kali dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia sering berkata, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa inna qalila hadzal amri ma'a taqwallahi katsir." Walaupun sedikit ilmu yang kalian dapat, tetapi jika diiringi dengan takwa kepada Allah, dia akan menjadi banyak. Sebaliknya, "Wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil." Dan sekalipun banyak hadis yang kalian raih, kemana setiap majelis ilmu datang, setiap hari ada majelis ilmu datang terus, tetapi tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, qalil, maka dia akan menjadi sedikit. Nah, jadi jangan himmah antum, tekad antum hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja, semangat kemana-mana. Oleh karena itu sering keluh kesah disampaikan kepada kami, "Kami sering hadir majelis ustaz kemana-mana dan segala macam, tapi karena hampa, terkadang kita kurang bertakwa kepada Allah." Koreksi lagi diri kita ketika kita sendiri. Betulkah kita sudah menghadirkan muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah? Betulkah kita sudah berusaha menghadirkan itu belum? Nah, ini yang paling penting. Nah, ilmu inilah. Ilmu seperti itu, ilmu ketakwaan, muraqabah, rasa takut kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi maksiat dan banyak bertobat. Ilmu inilah yang mengangkat dan mengharumkan nama ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan menjatuhkan nama sebagian para ulama-ulama ahli fikih yang sibuk saja dengan urusan masail-masail fikhiyah, tetapi kurang peduli dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika ingin mulia dengan ilmu agar ilmu bermanfaat dan juga Anda merasakan kenikmatan dan kelezatannya, ilmu itu harus diamalkan. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidh, العلم ما نفع ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع." Ilmu itu bukan apa yang Anda hafal, bukan itu ilmu sebenarnya. Itu kata Imam Syafi'i. "Al ilmu laisa ma hufiz." Ilmu itu bukan yang dihafal itu. "Al ilmu ma nafa." Ilmu yang sesungguhnya yang bermanfaat bagi kamu. "Wa min dhalika," di antara manfaat ilmu itu nampak orangnya tenang, tidak emosional, orangnya wakar, khusyuk, tawaduk lillah, tawaduk kepada Allah, tidak angkuh dan tidak sombong. Itu buah dari ilmu itu. Walaupun banyak menghafal tapi angkuh dan sombong. Walaupun banyak menghafal tetapi tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk. Itu dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid. Di dalam sebuah tulisannya. Idza ulimta ilman falyura alaika ilmuhu wa sakinatuhu. Jika diajarkan kepadamu ilmu, wahai al-Rashid, maka tampakkanlah pada dirimu ilmu itu ada. Maksudnya diamalkan. Wa sakinatuhu, wa simatuhu. Tampakkan pada dirimu ciri-ciri ilmu itu. Wa waqaruhu, wibawa ilmu itu. Wa hilmuhu, dan santunnya ilmu itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang berilmu adalah pewaris, pewaris para nabi. Jadi amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu dalam keseharian kita agar ilmu itu bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui apakah ilmu itu sudah bermanfaat bagi kita atau belum? Nah, coba lihat ini. Saya ringkas. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, kalau dia apakah bermanfaat pada diri seseorang itu atau tidak, lihat apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ini yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu orang yang berilmu, yang sudah ya, yang bermanfaat ilmu bagi dia, dia tidak senang disanjung, dipuji, dan dia tidak sombong kepada sesama manusia. Itu tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Kemudian semakin dia berilmu, semakin tawadhu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda ilmu itu bermanfaat, dia tidak suka kedudukan, tidak suka ketenaran, dan tidak lagi berlebihan dalam hal duniawi. Tidak berfoya-foya dalam kehidupan duniawi. Yang keberapa lagi? Lima. Yang kelima, ini dia yang paling penting ini. Tanda ilmu itu bermanfaat, wahai jamaah, kaum muslimin dan muslimat. Tanda orang itu telah bermanfaat ilmu pada dia, dia tidak mengaku berilmu. Nah, malah dia tidak mengaku sudah berilmu, dia tetap merasa dirinya belum paham atau masih kurang. Ketika dia sudah menganggap dirinya berilmu, sebatas itulah ilmu dia. Tidak akan bertambah lagi. Tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia, semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin nampak kebodohan dia. Akhirnya, ketika dia melihat semakin banyak kebodohannya, semakin bersemangat dia menuntut ilmu. Tidak ada lagi istilah bosan, jemu. Nah, penyakitnya, banyak di antara ikhwah-ikhwah itu dia sudah merasa senior ngaji. Saya ngaji udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang menganggap, saya awal-awal dakwah di Jakarta masih sepi, saya udah ngaji dulu. Wah. Karena dia merasa sudah senior, sudah lama, sudah beruban di kajian itu. Nah, akhirnya ada kajian, masalahnya itu, udah paham saya itu. Nah, akhirnya tidak datang. Padahal manfaatnya majelis ilmu bukan hanya sekedar mendengar materi kajian itu saja. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk memberi semangat kita lagi. Manfaatnya menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian. Manfaatnya dari diskusi-diskusi ilmiah antara ustadz dengan yang hadir di situ, kita bisa dapatkan manfaat. Manfaatnya mempererat ukhuwah. Manfaatnya juga karena mukmin yang berjamaah itu berkumpul dengan jamaahnya akan terhindar dari godaan syaitan dibandingkan orang yang menyendiri, memisahkan diri dari jamaah. Manfaatnya juga orang yang hadir di majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung di hadapan malaikat-malaikat oleh Allah. Banyak manfaatnya. Nah, kalau antum hadir di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi itu, kajiannya itu-itu saja. Dulu Syaidul Muhsin, Sahih Bukhari. Habis itu mulai lagi kitab-kitab sunan yang lainnya. Habis Sunan Abu Daud, ganti lagi Sunan Nasai, ganti ini. Kalau hadis itu, kalau antum buka kitab hadis itu-itu saja dia. Babnya itu-itu juga. Kembali lagi bab itu, kembali lagi bab itu. Tapi kalau di sana itu bukan semakin sepi, malah setiap kami hadir umroh untuk semakin ramai saja majelisnya. Yang lama-lama tetap saja, aduh yang udah tua-tua dari dulu waktu kami zaman kuliah, masih ada juga dia lagi di situ. Duduk juga di depan juga. Wah ini luar biasa ini. Padahal pembahasannya itu-itu juga. Karena memang agama kita kan itu. Tidak berubah-ubah. Jangan Anda kata, oh Ustaz itu pembahasannya itu-itu. Mau, masa kami mau berbuat bid'ah? Kan gak mungkin. Oh Ustaz itu kajiannya itu-itu aja. Ya memang itulah ilmu agama. Tidak mungkin ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ya itulah dia. Kita mantapkan ilmu itu. Nah, jadi jangan pernah Anda merasa seperti itu. Kalau Anda sudah merasa itu ada penyakit di sini. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda jadi sombong dan angkuh terhadap ilmu. Karena Anda tidak datang, wah itu saja pembahasannya gampang, saya sudah sering itu. Nah, ini sombong ini. Terhadap ilmu, bukan terhadap gurunya, enggak, terhadap ilmu. Berarti dia sombong dan angkuh terhadap Allah. Nah, seharusnya semakin dia berilmu, semakin dia merasa sedikit ilmunya. Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, itu mempelajari kitab gurunya Al-Umm itu sampai 40 kali khatam. Setiap kali selesai tamat, dia baca lagi, ada faedah baru yang dia dapat. Nanti diulang lagi, ada lagi faedah baru yang dia dapat. Bayangkan begitu mereka belajar. Nah, dengan itu nanti tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Anda raih dalam ilmu agama, dan Anda tidak merasa bosan dan merasa jemu. Tanda ilmu yang bermanfaat berikutnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada manusia. Ini dia. Sehingga dia tidak suka mencela, mencerca orang lain. Karena dia sudah disibukkan dengan ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu, bukan lagi sibuk menghujat, membicarakan keburukan orang. Dia senantiasa berburuk sangka kepada dirinya, berbaik sangka kepada manusia. Itu kebalikan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Kebanyakan manusia di zaman sekarang berbaik sangka pada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain. Asal ada lihat orang kalau setiap kajian duduk paling depan, wah dia itu anu itu cari muka aja. Sengaja terus kajian di depan cari muka aja. Kenapa kita sibuk dengan niat orang? Lah Anda gimana, ngapain di belakang? Malas-malas saja. Anda mau enggak gitu kan? Kan enggak mau juga kan? Niat orang jangan sibuk. Sudah, berbaik sangka saja kepada orang. Urus diri kita, buruk sangka kepada diri kita. Nah, dengan berburuk sangka kepada diri kita, maka kita sibuk mengoreksi diri kita, memperbaikinya, insyaallah akan menjadi lebih baik. Jangan sukar berburuk sangka kepada orang lain. Oh, dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Hatta sampai pun kita melihat ada ikhwan kita, misalnya jamaah kita yang memang sudah lama mengaji, sekarang tidak lagi mengaji. Jangan berburuk sangka kepada dia. Tidak boleh. Mungkin dia ini termasuk seperti yang dikatakan Ustaz itu, sudah merasa hebat ilmunya, sudah senior. Jangan berburuk sangka. Saya hanya tadi mengingatkan supaya kita sadar. Tanpa ada menyebut orang-orang tertutup, jangan Anda berburuk sangka. Mungkin dia ada urusan sehingga dia tidak datang. Ya, mungkin dia ada, sekarang jadwal kajian itu sudah bertabrakan dengan kewajiban dia yang lebih wajib dia tunaikan. Cari uzur-uzur untuk saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, jangan berburuk sangka kepada mereka. Nah, ini dia diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pindah ke pembahasan berikutnya. Sandungan di jalan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, kita merasakan sandungan-sandungan, halangan-halangan, aral yang menghalangi langkah kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Apa saja penghalang-penghalang kita untuk menuntut ilmu? Sebenarnya penghalang-penghalangnya itu adalah lawan dari apa yang saya sebutkan tadi. Untuk memudahkan untuk memahaminya, saya sebutkan satu persatu. Dan sebenarnya itu adalah lawan, kebalikan dari apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, jadi ini untuk memudahkan mengingatnya, menuntut ilmu untuk selain Allah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. dan tidak mengamalkan ilmu, ini penyebab seseorang tidak istiqomah. Walaupun dia rajin ke majelis ilmu, dia tidak mengamalkannya, maka dia mudah goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, melakukan ma yu'aduna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, apa-apa yang dinasehatkan kepada mereka, apa-apa yang dipetuahkan kepada mereka, mereka kerjakan, mereka amalkan, lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan lebih membuat mereka sabat, kokoh, teguh, istiqomah. Dan juga kata Allah, kami akan berikan dari sisi kami pahala pengampunan yang sangat besar, serta kami bimbing, wala hadainahum sirata mustaqima, kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Anda sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, tetapi Anda butuh bimbingan untuk istiqomah. Nah, ini dia, dengan mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu, itu penghalang Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Kemudian sandungan yang lain, yang berikutnya, yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, buku-buku, tanpa berguru kepada ahlinya. Nah, ini juga akan menjadi sandungan bagi Anda, bahkan bisa-bisa menyebabkan Anda salah jalan. Berapa banyak orang yang akhirnya salah paham, ya? Berapa banyak yang akhirnya orang salah jalan, tersesat karena baca buku saja, tanpa belajar dan bertanya kepada para ulama atau ahlinya. Buku itu membantu. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan di situ beberapa tahapan-tahapan ilmu. Lalu beliau katakan di situ, di antara perkara yang menjadi sarana, media untuk menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, akhdhul ilmi min fami ahlihi, mengambil ilmu langsung dari mulut ahlinya, yaitu dengan talaqqi, duduk di majelis ahlinya, para ulama, para ustaz dan guru-guru kita yang mengerti paham ilmu. Ini yang pertama, dan ini yang paling utama, karena asalnya ilmu memang seperti itu. Di zaman para sahabat, mereka juga menerima ilmu itu langsung dengan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan kitab para ulama. Ingat, kitab para ulama. Ingat, buku para ulama. Loh, kenapa saya harus ulang-ulang itu? Karena sekarang buku itu banyak sekali. Sekarang itu trennya buku itu di pasar itu buku-buku salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Menjamur. Penulisnya pun beragam, mulai dari ulama atau sekedar penuntut ilmu biasa, atau dai-dai, atau ada juga sekedar copy paste saja, ambil dari internet, copy paste gini, lalu jadi sebuah buku, cetak. Lihat, buku menjadi salah satu sarana, media, kata Imam Asy-Syatibi, untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau juga ingatkan, hendaklah buku ulama. Anda kalau beli buku, pilih, jangan tergiur oleh indah judulnya saja. Wah, mantap ini judulnya ini. Wah, lihat judulnya saja. Tanya, ketahui dulu pengarangnya ini siapa ini. Anda tidak kenal, tanya kepada guru Anda. Di sini Anda ustaz, Anda siapa guru Anda yang Anda percayai? Orang yang thiqah, insyaallah manhajnya lurus, akidahnya lurus. Tanya kepada dia, ustaz, saya mau beli buku, ini ada buku judulnya bagus, pengarangnya ini. Bagaimana nih, ustaz? Kita minta pendapat guru kita, itulah guru kita. Tempat kita bertanya. Oh, hati-hati Anda. Jangan beli itu. Ini buku-buku ini, walaupun bagus bahasa dia, tulisan dia, tapi di situ ada tersisip permasalahan-permasalahan yang berbahaya bagi akidah misalnya. Dia tahu. Nah, ini gunanya. Maka walaupun buku itu bermanfaat, bisa dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi buku harus dipelajari dengan guru. Artinya kembali lagi kepada ulama juga. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Berapa banyak orang yang bolak-balik dia membaca buku itu tidak paham-paham apa maksudnya ini ya. Lama dia pikir. Lalu dia hadir di majelis ilmu, duduk, terdengarlah ustaz itu menjelaskan hanya dengan beberapa ungkapan yang singkat, langsung dia paham. Oh itu maksudnya. Oh itu ya. Dia payah mikirkannya apa maksudnya ini. Tidak paham. Tinggal dijelaskan saya sedikit oleh ustaznya selesai. Maka belajar dengan guru itu mempercepat pemahaman kita. Jadi silahkan Anda beli buku. Jangan khawatir kawan-kawan yang jual buku. Silakan beli buku, tetapi buku harus juga didampingi oleh guru. Artinya Anda baca buku, tanya kepada guru. Pilih buku, tanya guru juga, buku apa yang bermanfaat. Ustaz, saya mau beli buku sekarang, buku apa kira-kira yang pantas untuk saya beli? Misal dalam masalah akidah, saya sudah punya kitab akidah, kitab tauhid, udah kasus syubhat, udah ini terjemahannya sudah, apalagi Ustaz kira-kira yang bermanfaat? Nanti Ustaz itu akan alihkan, mungkin kamu bagusnya beli ini lagi, kitab ini lagi, baca, kuasai. Nah ini, ya, jadi buku juga harus dipelajari dengan guru. Dan kalau hanya bersandar kepada buku-buku saja, biasanya pertama sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, dan karakter orang yang belajar hanya dengan buku saja membuat karakter dia itu keras. Kenapa? Karena ketika orang belajar dengan guru itu banyak yang dia pelajari. Adab, akhlak, bagaimana guru itu menjelaskan satu masalah itu. Karena tidak terkadang apa yang kita dapat di buku itu terkadang tidak bisa langsung kita terapkan di realnya. Sementara guru kita punya kaedah-kaedah yang dia pelajari dari guru-guru dia, bagaimana cara menerapkan perkara-perkara itu di realnya, di alam nyata. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, inilah gunanya, guna guru itu. Yang berikutnya, sandungan yang berikutnya. Yang keberapa? 4. Yang keempat, menimba ilmu dari asaghir. Para ulama menyebutkan akhdzul ilmi anil asaghir. Menimba ilmu dari orang-orang kecil, maksudnya keilmuannya masih kecil, masih dangkal. Usianya pun masih muda. Nah, tentu di sini kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Di tempat di Indonesia ini mana kita akan dapat ulama, mau belajar sama ulama? Tidak ada kita temukan, susah kita menemukan, sulit mendapatkan ulama di Indonesia ini. Maka ketika ulama tidak ada, maka kita bisa dapatkan murid-muridnya ulama yang kita harapkan mereka juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang sudah dia dapat dari para ulama. Nah, itu ustaz-ustaz kita banyak. Nah, asaghir, kalau ada yang lebih besar, yang lebih keilmuannya lebih dalam, lebih tinggi, maka itulah yang lebih patut untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Pilih-pilih guru, jangan sembarangan memilih guru. Asal comot, asal ada kajian kita datang. Lihat, kadang-kadang walaupun dia sudah sarjana, jadi ada itu di tempat kami salah seorang dai. Dai ini kan banyak ya, dai banyak, pokoknya ada menjelaskan kepada jamaah tentang masalah kalau orang hendak berkorban itu kan disunnahkan, di dalam hadis disunnahkan apabila sudah masuk Zulhijjah, yang ingin berkorban itu dilarang dia memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, sang guru ini menjelaskan kepada murid-muridnya, hadis itu dia terjemahkan. Jadi apabila salah seorang dari Anda, dari kamu berniat untuk berkorban masuk Zulhijjah, maka jangan memotong kuku-kuku hewan kurbannya, jangan memotong bulunya. Ada seperti itu. Jadi jangan sembarangan cari guru. Dia ingin menjelaskan mungkin sesuai sunnah, tapi dia sendiri tidak paham. Ada yang bertanya, Ustaz, Apa ya gitu ya Ustaz? Ini kemarin ngaji gini-gini. Loh, siapa juga yang mau motong kuku kambing? Kan gak ada. Aduh, ada. Untuk apa kuku kambing dipotong-potong juga? Jadi siapa? Jadi dia harusnya kan bisa dipahami. Nah, akhirnya kan bisa salah paham. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat yang bisa dipahami. Tetapi karena terkadang ada orang-orang yang belum pantas untuk tampil mengajarkan ilmu, dia merasa sudah puas dengan ilmunya. Nah itu tadi, jadi sandungan bagi dia untuk meraih ilmu yang lebih banyak. Akhirnya dia merasa sudah cukup dengan yang ada pada diri dia. Dia sampaikanlah apa adanya tuh, seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan jemaah. Ini Ustadz ini masa iya ada orang ngapain juga bulu kerbau sapi itu dipotong-potong? Tidak ada, kurang kerjaan apa? Padahal jelas yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berkorban itu. Hikmahnya salah satunya agar bisa mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Karena mereka ketika berihram, setelah berihram untuk haji, mereka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka bisa merasakan seperti itu juga. Nah ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Di sini pentingnya, pilih guru yang betul-betul memiliki pemahaman, yang sudah belajar dari ulama, atau dari murid-murid ulama, atau dia juga sudah belajar kepada orang-orang yang ahli dan nampak kepada dia ada keahlian itu dalam penguasaannya terhadap ilmu. Sandungan yang berikutnya dalam menuntut ilmu yang keenam, kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Manusia ini memang pembosan. Belajar kita beli kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya. Baru baca 1-2 hadis bosan, tutup beli yang lain. Baca lagi udah langsung beli syarah Bulughul Maram yang besar-besar itu. Baca. Bosan, beli kitab, baca lagi, belajar ini. Jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu itu. Tidak tadarruj, kata para ulama. Mulai pelajari ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Kuasai itu, pahami tahap berikutnya. Tahap berikutnya harus sabar. Saya dari dulu belajar udah berbulan-bulan. Masih haza kitabun juga ustadznya. Kok lama sekali belajar bahasa Arab? Susah ya belajar bahasa Arab. Ya harus ada prosesnya. Baru belajar 6 bulan, 7 bulan. Orang belajar bertahun-tahun. Anak Anda saja yang cerdas, masih muda, masih kecil, 6 tahun di pesantren belum apa-apa bahasa Arabnya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, mau belajar bahasa Arab, baru 6 bulan sudah tidak sabar. Wah susah ya, 6 bulan ingin cepat pandai. Gak bisa. Nah, harus mau mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak loncat-loncat. Yang berikutnya, yang keenam, bangga terhadap diri. Ujub. Bangga. Jadi karena sudah ngaji, sudah memelihara jenggot, ya alhamdulillah itu sunnah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai jilbab lebar. Sudah, pokoknya sudah rajin mengaji lah. Kemudian merasa diri itu sudah seperti seolah-olah sudah melewati jembatan. Sudah sampai di ujung sirat. Iya, seolah seperti itu. Kenapa perasaan itu muncul? Merasa diri dia sudah hebat saja. Wah, dia paling udah seolah-olah udah dijamin ini, karena udah mengaku ngikuti sunnah ini, udah dijamin, udah hadir di kajiannya Ustadz Fulan udah dijamin, enggak ada. Sehingga apa? Ngelihat jemaah-jemaah atau kaum muslimin yang lain itu remeh saja, rendah. Dia bangga dengan diri dia, hebat udah ini, udah ngikuti sunnah. Akhirnya dipandang remeh saudara-saudarinya yang lain. Nanti ada nanti baru ikut ngaji akhwatnya, datang masih pakai celana panjang kan, pakai jilbab, udah pakai kerudung itu, jilbab yang lehernya tercekik itu kan. Katanya jilbab bunuh diri kata orang kan. Dililit di sini kan. Iya, seperti itu. Ada masih pakai celana panjang, langsung dipelototin kan. Akhirnya dia bingung kan, wih ngapain ya? Saya kok dilotin aja. Ada apa ini? Akhirnya dia merasa rendah diri dia. yang kiri kanan juga tidak negur, tidak ada basa-basi sedikit pun, tidak ada tegur sapa. Kalau ngelihat itu tajam matanya. Ya wajar kan pakai cadar jadi lain kan. Perasaannya sudah aneh saja dilihat itu. Akhirnya wah, wah susah ngaji di sana. Kenapa susah? Nggak enak. Orang sana orang surga punya mereka semua. Mereka udah hebat-hebat. Kita ini orang-orang banyak dosa. Ini apa semacam udahlah. Keluhan-keluhan itu memang ada. Bahkan ada yang pernah sampai tulisan itu langsung ditulisnya. Dan dia hadir. Ustaz, kenapa jamaah-jamaah Ustaz ini kok pada memplototin saya? Dia tulis. Saya kesini mau bertanya agama, mau mengaji. Kok saya seperti orang aneh diliatin, dia apa begini? Sebenarnya apa memang seperti ini? Begitu. Ini orang yang belum paham, belum mengerti. Harus kita kasihani. Harus ada belas kasih kita. Jangan menganggap diri kita itu. Bisa jadi suatu saat dia bertaubat, betul-betul bersungguh-sungguh, ikhlas dan tulus. Dia lebih baik di sisi Allah daripada kita yang sudah merasa hebat. Ternyata kita sombong dan angkuh. Nah ini. Bahkan seharusnya kita raih tangannya. Kita sapa dia. Masya Allah, ahlan, apa kabar? Gimana keluarga sehat semuanya? Siapa namanya? Kenalan udah. Senang dia kan. Wah enak di sini ya. Ukhuwahnya kuat. Kekerabatannya, keluarganya, muka mereka berseri-seri menyapa saya, bukan tampang angker saja gitu kan. Jadi jangan anggapan mukmin yang kuat itu harus ya. Mukmin yang kuat itu dia sanggup untuk tawadhu di hadapan saudaranya, senyum, ramah, tegur sapa. Nah, jadi salah satu penghalang ilmu itu akhirnya banyak orang yang terhalang untuk menuntut ilmu karena itu. Akhirnya dia malas untuk datang ke majelis ilmu. Pokoknya jangan lagi tempat orang-orang yang berjenggot, susah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu muncul karena sikap-sikap kita tadi. Jadi jangan ada merasa ujub, bangga terhadap diri. Ketika seseorang ujub, itu sebenarnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita agar dia punya teman. Karena ujub itu adalah sifat iblis. Ujub itu yang membuat dia akhirnya terusir dari sorga. Ujub itu yang menyebabkan dia menghinakan dan melecehkan Nabi Adam. Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, barang siapa yang memiliki rasa ujub itu, maka dia sudah menjadi pengikut iblis. Banyak berlindung. Tawadhu, rendahkan diri itu. Anggap diri kita itu belum selamat. Memang belum selamat, belum siapa sih yang menjamin kita. Banyak dosa kita itu yang tidak diketahui oleh orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita terus berusaha untuk memperbaikinya dan tidak sombong di hadapan saudara-saudari kita. Jadi ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering dihukum oleh Rasulullah, dicambuk karena mabuk. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Sampai suatu ketika tertangkap lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicambuk. Jadi ada salah seorang sahabat, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap orang ini. Kalau bahasa kitanya, kamu ini betul-betul tidak jera-jera. Enggak kapok-kapok sudah ditangkap oleh Rasulullah masih saja berbuat seperti itu. Rasulullah berkata kepadanya, mahlan, pelan wahai Umar, tahan. Inni la a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar tahu orang ini sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang membuat dia lemah, tergelincir. Harus kita raih dia. Walaupun dia dihukum oleh Rasulullah, tetapi tetap tidak boleh dikasari. Kalau hukum tetap harus ditegakkan. Namun sebagai seorang muslim, kita harus kasihan dan ingin menyelamatkan dia dari kubangan maksiat itu. Nah, lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Yang berikutnya yang ketujuh, isti'jalut thamarah. Tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan hasil. Itu juga tidak boleh dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan tadi, tidak sabar dengan waktu panjang menuntut ilmu. Tergesa-gesa. Ingin cepat berhasil. Akhirnya tidak selesai. Selesai juz 30 itu. Apalagi 30 juz. karena ingin cepat selesai aja. Dan kadang-kadang karena ingin cepat mendapatkan hasil itu, akhirnya tidak mutskin, tidak mantap ilmu itu, ngambak. Nah, biar sedikit tapi terus diulang muzakarah, diulang-ulang. Jadi ada salah seorang ulama, imam, setiap dia pulang dari mempelajari ilmu, dia pulang ke rumahnya, diulang-ulang. Pernah dia pulang mengulang-ulang hadis itu, diulang-ulang terus, sering diulang-ulang, sampai istrinya mengira suaminya ini susah menghafal. Istrinya sambil kerja di dapur, di rumah, dia dengarkan, langsung dia bilang, "Bang," itu bahasa kitanya, "saya sudah hafal, hafiztu ma qult. Saya sudah hafal apa yang kau ucap-ucapkan tadi." Langsung sombong istrinya kan, "Wah, saya sudah hafal nih, Bang, yang kau ucap, yang kamu ucapkan tadi." Suaminya tadi bilang, "Oh ya, coba." Langsung istrinya bisa. Wah, hebat. Dia diam aja. Seminggu setelah itu, suaminya berkata kepada istrinya, "Hat ma hafizta. Coba baca lagi yang kamu katanya hafal kemarin." Enggak ingat lagi dia. Enggak ingat lagi. Apa kata suaminya? "Saya mengulang-ulang itu bukan karena tidak bisa hafal, supaya saya tidak seperti kamu." supaya saya tidak seperti kamu. Nah, istrinya memang cepat hafal, cepat lupa juga. Dia ulang-ulang, terus sabar dia ulang-ulang. Supaya apa? Supaya lengket. Nah, jangan buru-buru saja ingin mendapatkan hasil. Ada yang ulama itu, sampai disebutkan oleh, siapa nama ulamanya itu ya? Abu Ishaq, Abu Ishaq Syirazi. Itu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari dalam satu materi itu sampai 70 kali diulang 70 kali. Ada yang 100 kali. Mereka tidak bosan. Kita baru hafal berapa menit menghafal. Ah, belum hafal juga, pindahlah. Pindah lagi. Nah, akhirnya hafalnya ayat-ayat pendek aja. Karena tidak sabar menghafal. Jadi harus jangan buru-buru mendapatkan hasil. Harus sabar. Kemudian berikutnya, yang keberapa lagi? 8 ya. Yang ke-8, rendahnya tekad dan cita-cita. Jadi ya, saya penting hadir ke majelis ilmu, yang penting ya bisa hadir. Waktu saya sedikit cuma, daripada enggak pengajian. Nah, ini rendah tekadnya ini. Ngisi-ngisi waktu daripada enggak ngaji. Nah, ini rendah nih. Cita-citanya. Ini jadi penghalang dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Maka dia dapat, ya itulah, sedikit-sedikit itu saja. Makanya kadang ustadz itu sudah membahas dari A sampai Z. Ketika pertanyaan masih ada juga yang bertanya, masalah yang dibahas itu. Kadang-kadang sudah disebutkan ustadz itu di majelis itu, bahas masalah itu, nanti pertanyaannya, "Ustadz, apa hukumnya ini?" Padahal dibahas itu. Kenapa? Karena dia duduk itu ya sekedar hadir saja. Nah, seorang penuntut ilmu agama, walaupun dia sudah tua dan segala macamnya, dia tetap harus punya semangat, tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Dengar penuturan Ibnul Jauzi tentang cita-cita dan tekad yang tinggi. Apa kata beliau? "Wa inni la adzkuru laka ba'd ahwali." Aku akan ceritakan kepadamu sebagian dari apa yang aku alami. "Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun 'aliyah." Aku ingat bagaimana aku dahulu memiliki tekad yang sangat tinggi. "Wa li nahwun min 6 sinin." Umurku ketika itu baru 6 tahun. "Wa ana qarinus sibyanil kibar." Tetapi aku menandingi dalam menuntut ilmu itu sudah selevel dengan anak-anak yang sudah besar. "Fama adzkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'a sabi." Aku tidak pernah ingat kalau aku bermain-main di jalanan bersama anak-anak kecil. Umurnya baru 6 tahun. Dia sibuk berburu ilmu. Umurnya 6 tahun, dia sibuk ke majelis ini, ke majelis ini, ke majelis ini. Apa kata dia? "Aku tidak pernah ingat aku bermain dengan anak-anak kecil lain di jalanan." Wala dhahiktu dhahikan kharija. Aku juga tidak pernah ketika itu tertawa, terbahak-bahak berlebih-lebihan. Kalau anak kita memang tidak main di jalanan, Pak, Bu. Main dia di depan PS, Wah, ya tidak di jalanan. Jalanannya di dalam PS itu dia ngebut-ngebutan ini dan segala macam. Alasannya ya Ustaz, daripada dia main di jalanan ya enggak apa-apalah, biar di rumah saja dia bisa fokus main. Daripada dia nonton TV biarlah main PS. Ini solusi-solusi yang tidak baik. Orang tua yang rasa kasihan yang berlebihan kepada anak yang akhirnya menyebabkan anaknya menjadi korban dari rasa kasihannya itu. Apa kata beliau? Hatta ini kuntu wali sab'u sinin au nahwuha ahdur rahbatal jami atlubul muhaddith fayatahaddasu bisamri tawil fa'ahfad fa'arji ilal bayt fa'aktubuhu walakad kana sibyan yanziluna dijlah wa yatafarrajuna alal jisr. Kata beliau, bahkan aku betul-betul ingat sesungguhnya aku ketika itu berumur 7 tahun atau segitulah kurang lebih, aku menghadiri majlis di Masjid Jami. Aku mencari para muhaddis, ahli hadis yang menyampaikan hadis sampai larut malam. Fa'ahfad, aku hadir dan menghafalkan hadis-hadis itu. Fa'arji ilal bait, lalu aku pulang ke rumah. Fa'aktubuhu, dan aku catat kembali hadis itu. Umurnya 7 tahun. Mana ada anak seperti itu di zaman sekarang? Bukan karena tidak ada, karena tidak ada orang tua yang memotivasi dia untuk itu. Makanya tidak ada. Pulang, dia catat lagi. Saya ingat bapak saya, karena bukan ulama saja. Bapak saya dulu, waktu saya kecil, waktu saya sekolah dasar, dia seorang guru, tapi dia bukan ulama, orang awam. Tapi metode yang dia terapkan kepada saya luar biasa. Waktu di zaman itu kan TV masih hitam putih. Bahkan kalau di kampung saya itu, kalau nonton itu rame-rame di tanah lapang pakai TV-nya satu itu. Nah, bapak saya waktu itu beli TV hitam putih. Jadi karena dia orang umum ya sesuai diarahkannya ke untuk umum juga. Dulu kan ada Dunia Dalam Berita, Berita Nusantara, itu dulu. Dia mewajibkan saya duduk di depan TV khusus berita itu. Membawa buku, tulis, dan pena. Harus mencatat setiap berita itu. Begitu dulu dia. Duduk sini. Catat. Catat. Berita itu. Catat. Setelah seminggu, dia minta buku itu lagi. Nah, ditanyanya. Siapa presiden ini yang berkunjung ke sini? Wah, gini. Apa kejadian yang terjadi ketika ini, ketika itu, ketika itu? Ditanya lagi. Dan itu yang dia terapkan. Dia karena bukan ulama saja. Kalau qadarullah, kalau seandainya dia ulama mungkin bisa lebih lagi. Tapi karena dia orang umum, seorang guru diarahkan seperti itu. Nah, dia ingin dengan sesuatu yang kecil itu dia ingin berikan manfaat. Dan ketika itu habis Dunia Dalam Berita jam 9 ya waktu itu tidak boleh lagi, harus tidur. Dan kadang-kadang kan ada pengen nonton film juga. Kadang sampai nangis-nangis enggak boleh. Sampai nangis pokoknya kadang-kadang diikat di tempat tidur, tidur. Tidak boleh lagi hadir. Begitu dia dulu ingin anaknya TV itu hanya dapat yang bermanfaat saja. Nah, kalau kita sekarang kan bebas saja kan. Kita yang udah TV ini kok apa nama laptop, PS, main internet, anak kita bebas semuanya. Tidak kita arahkan. Nah, kenapa tidak kita arahkan? Misalnya sekarang ada TV Roja. Anak kita duduk, cukup mungkin sekali seminggu saja ada kajian. Ayo catat. Bawa pena. Ngajarkan dia apa yang bisa dia catat, nanti kita koreksi. Bahkan dia akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya inilah perbedaan orang-orang dulu, orang tua dahulu dengan sekarang. Bagaimana mereka punya semangat yang tinggi dan mereka wujudkan untuk membentuk anak-anaknya. Dan barangkali itu juga yang akhirnya memberi pengaruh kepada saya dalam berretorika, berbahasa. Karena itu bahasa dalam berita itu kan bagus. Nah, terus bayangkan setiap hari duduk nulis berita terus kan, lihat orang berbicara begitu. Nah, itu tentu berbekas. Nah, barangkali itu faedah sehingga saya bisa berbicara di depan umum seperti ini bitolakoh dengan lancar dan segala macamnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi cita-cita yang tinggi, lihat Ibnul Jauzi. Dan saya sampaikan itu agar bisa pula kita terapkan setidaknya sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, metode-metode ke sesuatu yang lebih baik itu. Walaqad kana sibyan, dulu anak-anak, yanziluna dijlah. Ketika itu saya sibuk menulis itu, anak-anak kecil seusia saya mereka bermain di sungai Dijlah. Wa yatafarrajuna 'alal jisr. Mereka bermain di jembatan, mandi, lompat dan segala macamnya. Wa ana fi zaman sigari akhuzu juz'an. Sementara saya ketika kecil itu saya ambil satu juz, wa aqud hujzatan minan nas ila janibir ruqqah fa atashaghal bil ilmi. Lalu saya pergi duduk di salah satu sudut atau pojok bersama sekelompok manusia para penuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu. Wa kuntu usbihu wa laysa li ma akulu wa umsi wa laysa li syai. Dan pada masa itu di pagi hari aku tidak punya sesuatu yang bisa aku makan. Di petang hari aku pun tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap gigih untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, semangat-semangat, tekad-tekad yang seperti ini harus kita tanamkan. Kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin rasanya tidak mungkin lagi, anak-anak kita, generasi kita, anak-anak muda kita. Beliau juga berkata, ta'ammaltu ajaba. Aku sudah merenungi perkara-perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at'abu fi tahsilihi. Apa kata beliau? Saya sudah merenungi satu perkara yang ajaib, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu yatulu tariqu, panjang jalan untuk meraihnya. Wa yakthuru at'abu fi tahsilihi, dan kita harus berletih, bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkannya. Fa innal ilma lamma kana asrafal asya, dan tatkala ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia, lam yahsul illa bitta'bi, tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih, capek, lelah. Jadi kalau ada yang mengaji capek, ya memang capek. Ilmu itu adalah yang paling mulia dan tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih dan lelah pula. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan ta'ab, wassahar, begadang malam, wattikrar, diulang-ulang, wahajril ladzat, meninggalkan sebagian kelezatan dan kenikmatan, warroha, meninggalkan rehat. Nah, hatta qala ba'dul fuqaha, sehingga sebagian ulama-ulama ahli fikih berkata, baqitu sinin ashtahi al-harisata la'akdur li'anna waqta bayiha waqtu sima'id dars. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan harisah, sejenis makanan yang enak, tapi sampai sekarang tidak juga bisa. Bukan karena tidak ada uang. Kenapa? Li'anna waqta bayiha waqtu sima'id dars, karena waktu orang menjualnya serentak dengan waktu pelajaran. Akhirnya bertahun-tahun dia tahanlah selera itu. Kapanlah saya bisa makan ini? Dia tinggalkan ilmu, dia juga tidak mau. Sudahlah, dia simpan saja angan-angan itu. Ini lebih penting. Bertahun-tahun dia tekan itu. Itu bertahun-tahun. Yang lebih aneh lagi, terkadang majelis ilmu ditinggalkan hanya karena ada sirah langsung bola. Wah, itu lebih aneh lagi. Yang lebih parah lagi, pernah kejadian, Pak Bu, saya sendiri mendengar langsung ustadz itu yang bercerita kepada saya, ustadz yang ngalaminya. Dan hari itu juga majelis dia diliburkan oleh jamaahnya. Kenapa? Ada final bola. Waktu itu saya lihat ustadz itu lagi duduk aja dekat di teras itu. Loh, ustadz katanya tadi pergi ngaji, kok gak jadi? Katanya tadi pergi ngaji. Iya itulah, tadi saya ditelepon sama jamaah mau pergi. Pak ustadz, ini jamaah banyak tidak datang. Kenapa? Pada nonton ini final, jadi kita libur dulu kajiannya. Waduh. Bayangkan lemahnya cita-cita dan tekad kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka para ulama itu akhirnya tidak bisa menikmati harisah makanan itu. Kenapa? Karena orang yang menjualnya serentak dengan waktu dia hadir di majelis ilmu. Akhirnya dia korbankan, biarlah makanan itu, ini yang paling penting dan paling mulia. Walaula ma ana Yusuf alaihi salam ma qila lahu ayyuhas siddiq, kata Ibnu Jauzi, kalaulah bukan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu merasakan pahit dan getir, merasakan berat dan ujian serta cobaan itu, dia tidak akan dipanggil disebut oleh Allah ayyuhas siddiqu, wahai orang yang siddiq. Walaqad ta'ammaltu nailat durra minal bahr, Aku coba renungi bagaimana orang mengambil mutiara di dasar lautan. Faraaituhu ba'da mu'anatish shadaid. Lalu aku dapati mereka mencari mutiara itu dengan susah. Menyelam, ada yang sampai pekak telinganya. Kalau penyelam-penyelam mutiara yang tradisional itu kan mereka menyelam tanpa bantuan ini, menyelam. Nah, akhirnya karena tekanan semakin dalam, tekanan air itu semakin kuat, lama-lama dia rusak gendang telinganya itu. Nah, sampai seperti itu, berat, susah. Bahkan orang penyelam alami itu semakin jauh dia, kadar oksigen itu kan semakin sedikit. Dan oksigen dia terbatas. Kadang-kadang mereka menyelam sampai 5-6 menit. Semakin banyak gerakan, semakin banyak oksigen yang dia gunakan. Dan ketika oksigen itu sedikit, ini berbahaya bagi otak dia. Jadi risiko dia berat, makanya susah, berat sekali itu. Risiko yang diambilnya. Dan dia perhatikan, ulama ini, imam ini merenungi, ternyata dia baru dapat kemutiara yang sangat mahal itu setelah dia bersusah payah. Kalau sekarang kan memang sudah ada dibudidayakan mutiara, enggak susah-susah lagi ya. Beliau kan menceritakan bagaimana dahulu. Wa man tafakkara fi ma dzakartuhu mathala banat lahu amsal. Barang siapa yang merenungi apa yang aku sampaikan tadi, maka jelaslah bagi dia permisalan-permisalan ini. Anda bandingkan mutiara yang asli langsung diambil itu harganya jauh lebih mahal dari mutiara yang diternak. Itu jauh lebih mahal yang asli itu. Dan untuk mendapatkannya juga tentu jauh lebih sulit. Nah, beliau ingin memberikan gambaran untuk meraih ilmu itu ya harus susah, harus sulit. Kita harus memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan itu. Kemudian perkara berikut yang menjadi sandungan menuntut ilmu at-taswif. Taswif itu diambil dari kata bahasa Arab saufa. Nanti. Ha, menunda-nunda. Suka menunda-nunda untuk berangkat menuntut ilmu. Ah, nantilah, biasanya kan mulai pengajian kan kalau diumumkan jam 8 paling-paling nanti jam 9 itu, nantilah. Nah, jemaah sekarang malah memang banyaknya nunggu ustaz datang dulu dia baru datang. Nah, ya. Kadang-kadang saya kalau di sana saking kalau lihat jemaahnya sedikit ini sudah mulai, biasanya kan mulai-mulai nanti mulai lambat-lambat jemaah. Itu sengaja saya cepat mulai. Ketika jemaah sedikit, ayo kita mulai cepat. Biar mereka terlambat semua. Biarin. Nah, mulai. Nanti, waduh, udah mulai telat. Ah, besok dia datang cepat lagi. Nah, jadi gak apa-apa. Kalau kita buat acara, kalau kita misalnya buat jam 9, ustadznya sudah datang, jemaah masih sedikit, mulai aja. Tidak ada masalah. Yang lain biar ketinggalan. Dia merasa rugi sendiri. Nanti akhirnya dia berusaha untuk datang lebih awal. Nah, kadang-kadang orang menunda-nunda. Nantilah saya datang sebentar lagi, saya siap-siap sebentar lagi. Akhirnya dia datang terlambat, dapat tempat yang paling belakang, dengar pun sudah samar-samar. Nah, iya, apa tadi ya dikatakan oleh ustaz ya? Apa tadi ya? Kayaknya salah deh, begini begitu. Atau nanti besok kan masih ada pengajian lagi. Majelis berikutnya aja. Besoknya lagi, aduh. Ada lagi halangan. Ah, besok yang pengajian yang hari inilah, hari itu. Lama-lama akhirnya tidak datang. Akhirnya semakin jauh, berat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan tunda. Selagi ada punya kesempatan, ada waktu, tidak ada uzur yang menghalangi Anda untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak ada perkara yang lebih wajib yang harus Anda tunaikan, datang ke majelis ilmu. Tuntut ilmu. Yang terakhir pada hari ini kita sampaikan, at-tamanni, banyak berangan-angan. Menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang ajalah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan dari diri Anda. Kata Imam Ahmad, salah satu ikhlas itu menghapuskan, dalam menuntut ilmu itu menghapuskan kebodohan dari diri, niatnya itu. Agar kita bisa beribadah dengan ikhlas dan benar kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Niatkan saja itu. InsyaAllah Allah akan berikan ilmu. Jangan banyak berangan-angan dan bermimpi dalam menuntut ilmu. Baik ikhwan akhwat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bisa menggerakkan lagi hati kita untuk giat menghadiri, mengkaji, mendalami ilmu syar'i. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan. Ini tadi yang pertama. Ustaz, saya mau tanya, apakah ilmu yang kita belajar tanpa guru yang membimbingnya bermanfaat atau tidak? Contoh, kita beli buku terus kita belajar, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, cara menuntut ilmu itu ada dua, melalui guru langsung, kedua melalui buku. Tetapi buku juga harus didampingi oleh guru. Artinya apa? Yang tidak kita pahami, yang ragu kita itu, di buku itu tanyakan kepada guru. Dan jangan beli buku kecuali kita sudah betul-betul tahu siapa pengarangnya, apakah seorang yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus, orang yang terpercaya, dan isi buku itu tentang apa. Setelah kita yakin betul, sudah kita tanya kepada guru kita yang kita percaya tentang buku itu, boleh kita beli-beli. Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan utamakan membeli buku para ulama. Utamakan untuk membeli buku kitab akabir, bukan asaghir. Ulama-ulama besar, bukan yang kecil-kecil. Karena ilmunya para ulama itu jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah. Oh, dari sini ya? Ini yang pertama ya. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz. Amin, dan antum juga. Ana ingin menanyakan tentang istiqamah. Terkadang dan sering pula, ketika ana menuntut ilmu seperti sekarang ini, ana semangat dan kembali bergairah dan selalu mengingat akhirat. Akan tetapi ketika ana kumpul kembali sama teman-teman, sepertinya hilang apa yang mendapatkan, yang ana dapatkan di majelis ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan ya Ustaz, wa barakallahu fika. Saudaraku, penyebabnya karena Anda pulang, Anda berkumpul dengan teman-teman yang barangkali tidak bersemangat untuk ilmu. Nah, akhirnya ya udah, semangatnya cuma urusan dunia saja, akhirnya luntur lagi. Tapi kalau Anda lebih sering berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan sering termotivasi. Oleh karena itu, salah satu perkara yang bisa menopang, mendukung kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu itu, sering berkomunikasi, sering bergaul, berteman dekat dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau jarang-jarang kita kumpul, bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan semakin jauh. Karena orang-orang yang seperti itu pasti akan memotivasi kita. Bersemangat dia, ayo ada pengajian. Loh, kamu kemana? Oh ini, jangan malas-malas. Pokoknya dipaksanya kadang kita untuk hadir. Udah itu nanti bisa, kita sama-sama kerjakan atau apa gimana. Dia aja. Nah, berteman dengan orang-orang yang punya semangat untuk ilmu, punya semangat mengamalkannya, punya semangat untuk mengamalkan sunnah, menegakkan agama, membuat kita juga memiliki semangat dan termotivasi. Jadi, pilih teman, pilih kawan, dan jangan hidup sebatang kara atau sendiri saja. Karena syaitan akan mudah menggoda kita. Ustaz, mana yang lebih utama dalam pengarahan ilmu kepada anak? Apakah hanya ilmu agama saja atau terkait ilmu dunia? Khususnya pengarahan kepada anak yang akan memasuki universitas. Karena bukankah diperlukan adanya dokter, jaksa, polisi, atau profesi lainnya yang bermanhaj salaf? Saudaraku, di sini ada satu hal yang terselip dalam pertanyaan ini. Orang tua mengira ketika dia memasukkan anaknya di pesantren, tugas sudah selesai. Tidak. Kewajiban orang tua untuk menanamkan agama itu terus ada di pundaknya. Coba lihat Luqman. Apa wasiat dia kepada anaknya? Dia berikan butir-butir wasiat kepada anaknya. Satu persatu, mulai dari masalah akidah sampai masalah akhlak. Padahal dia tahu anaknya tidak akan seperti itu. Dia tahu dirinya orang soleh, tapi dia tidak merasa lepas. Lihat Nabi Yakub, pesan dia kepada Dia tahu seorang nabi, anak-anaknya juga banyak yang nabi. Tapi itu tidak membuat dia lepas tanggung jawab. Jadi sebenarnya pendidikan agama kepada anak harus sudah dimulai di rumah. Bahkan itu yang pertama sebelum di sekolah. Orang tua merasa, saya pilihkan pesantrennya mantap Ustaz. Wah, manhaj salaf. Keren pesantrennya. Masuk sana. Dikiranya sudah selesai tugasnya. Udah, tidak. Makanya banyak orang tua. Anak ini pesantren, tapi dia masih mengeluh juga. Anak saya kok di pesantren kayak gitu Ustaz. Pulang sholat lalai juga. Ini itu dan segala macam. Ini. Anda harus tetap ada keterikatan dalam pengarahan kepada anak itu. Walaupun dia di pesantren, Anda harus sering berkomunikasi. Beri dia motivasi, semangat untuk beramal. Beri dia, pokoknya bagaimanalah antum sebagai orang tua lebih tahu untuk memberi motivasi dan semangat. Mengingatkan dia, menghargai dia sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi sehingga dia semakin kuat di atas ilmu itu. Dan di atas mengamalkan ilmu itu. Nah, mulai dari kita dahulu. Walaupun anak kita tidak sekolah di pesantren misalnya, kalau di rumah itu kita sudah mulai untuk mengajarkan dia ilmu agama, akidah, akhlak, insya Allah walaupun dia tidak sekolah agama, dia tetap lebih mudah terjaga, ada benteng dia, ya. Nah, betul yang Anda katakan, kita juga butuh orang-orang yang pandai dalam bidang dunia, tapi tetap harus diingat, harus ditanamkan yang prioritas itu adalah agama. Anak harus tahu, kalau dia kuliah di fakultas kedokteran, dia harus tahu bahwa ilmu agama jauh lebih mulia daripada ilmu kedokteran itu. Bahwa ilmu agama lah yang akan menyelamatkan dia kelak di alam barzah ketika ditanya oleh mungkar dan nengkir. Ilmu dunia, ilmu agama itu yang akan menyelamatkan dia di yaumil mahsyar. Di titi, di hisab, di sirat. Dan ilmu agama itu yang akan membuat dia, menyebabkan dia masuk ke dalam sorga. Bukan spesialis kedokteran yang dia ambil itu. Dengan itu, walaupun dia belajar kedokteran, tapi dia tetap tidak melupakan agamanya. Dia tetap prioritas. Bahkan ilmu di dunia itu dia jadikan sebagai sarana untuk membangun agama ini. Untuk menguatkan umatnya. Nah, seperti itu. Ustaz, mohon saran tips agar kita yang sudah tidak mudah ini untuk menghafal. Ustaz, mohon saran dan tips agar kita yang sudah tidak mudah ini mudah. Kita yang sudah tidak mudah ini mudah menghafal hadis, Al-Quran, dan ilmu. Untuk bapak-bapak kita yang mungkin sudah mulai usianya senja, ingin juga dia mempelajari ilmu. Pertama, yang harus kita pahami, kita harus kenali kemampuan diri kita. Dengan mengenali kemampuan diri kita, kita juga bisa mengukur porsi ilmu yang akan kita pelajari. Nah, misalnya kita ingin menghafal Al-Quran. Ya, jangan bersaing dengan anak-anak muda. Wah, anak muda menghafalnya satu hari dia bisa satu lembar, dua halaman itu bolak-balik. Kita ingin pula, ya memang tidak akan mungkin sama. Jadi sesuaikan dengan porsi kita, kemampuan kita sekarang ini menghafal berapa? Kalau misalnya 10 baris, Al-Qur'an halaman itu 10 baris, sering lupa, ganti cuma mungkin 5 baris saja. Biar sedikit, harus sabar. 5 baris dihafal-hafal. Dihafal, dan ilmu itu supaya lengket harus mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang ilmu dengan teman. Nah, ayo tolong pegang Al-Qur'annya, simak. Ditasmi dengan dia atau diulang-ulang. Dan para ulama dahulu mereka biasa bermuzakarah. Mereka berbiasa pulang dari majelis, keluar dari pintu itu kadang mereka langsung muzakarah. Ayo, tadi ustaz bilang apa tadi? Gini. Uji, itu muzakarah untuk mengingatkan lagi ilmu itu. Saya akan sebutkan beberapa kisah tentang muzakarah ini. Ya. An Atha qala kunna nakunu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fayuhaddithuna fa idza kharajna min indihi tadhakkarna hadithahu fa kana Abu Zubair ahfaduna lil hadith. Kata Atha bin Abi Rabah, kami duduk di majlis Jabir bin Abdullah sahabat radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan hadis kepada kami. Fa idza kharajna min indihi, apabila kami telah selesai dari majelis itu dan keluar dari sisinya, tadzakarna haditsahu, kami langsung mengulang-ulang hadisnya. Coba kamu bacakan hadis ini tadi. Dengarkan, simak hadis saya. Fakana Abu Zubair, dan adalah Abu Zubair ahfadhana lil hadis, yang paling kuat, yang paling banyak hafal hadisnya daripada kami. Itu bukan Abu Zubair ini, Abu Zubair dulu. Ini Abu Zubair tabi'in ini. Jadi ada juga Abu Zubair di tabi'in, dia ulama. Jadi ini ada dibawakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan Wa Adabis Sami'. Jadi mereka biasa mengulang-ulang seperti itu. Bahkan yang lucunya lagi, ada kisah lucu. Ibnu Hajar ketika mendefinisikan apa itu muzakarah, apa kata beliau Ibnu Hajar? Al-muzakarah huwa, yang dimaksud dengan muzakarah itu adalah Al-Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Muhammad bin Abdullah bin Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Andalusi Al-Marwani. Loh, kok itu definisinya? Nah, beliau ceritakan, kenapa itu definisinya? Beliau digelari muzakarah. Kenapa? Setiap bertemu orang pasti ditantangnya muzakarah. Setiap bertemu orang dia berkata, "Halaka fi muzakarati babin minal Arabiyah?" Ayo, kamu mau enggak muzakarah dengan saya? Salah satu bab ilmu-ilmu bahasa Arab. Terus setiap ketemu, "Ayo muzakarah, ayo. Ayo muzakarah." Akhirnya ketika ditanya, "Siapa itu muzakarah?" "Muzakarah adalah ini." Nama dia disebut orang. Begitu ulama dahulu muzakarah. Nah, muzakarah itu membantu. Antum yang bapak-bapak yang sudah tua, wah enggak enak kalau saya muzakarah dengan teman-teman. Kan teman pribadi antum ada di rumah. Muzakarah dengan istri di rumah kan enak. Muzakarah. Ah, ayo. Bu, nih, Dek, di apa? Disimak, dengarkan hafalannya. Wah, abang nih payah kali menghafal, dari kemarin enggak hafal-hafal. Ya. Jadi gantian, giliran dia lagi diulang hafalannya. Nah. Jadi sedikit-sedikit sering diulang-ulang, kemudian bawakan ayat itu dalam sholat. Bawakan dalam sholat. Sholat-sholat sunat ya. Bawakan, baca. Jadi susah Ustaz, hafalan saya sedikit, nanti itu-itu terus. Gak apa-apa, sahabat saja ada yang kulhuwallah aja dibacanya terus. Ya, tujuan itu karena dia cinta kepada ayat itu. Dia suka karena berisi tauhid. Nah, Anda kan karena ingin menghafal itu dan Anda ingin terapkan karena memang itulah yang Anda punya. Nah, mulai dari yang pendek-pendek dulu, juz amma, yang kecil-kecil. Hadis begitu juga, hafalkan hadis yang pendek-pendek dahulu. Ulang-ulang, suruh gantian. Nah, utamakan menghafal ilmu itu yang sering kita pakai dan kita gunakan dan paling kita butuhkan. Karena ilmu yang sering kita gunakan, kita amalkan akan lebih mudah lengket, jumpa terus itu. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti prasangka hambanya, begitu yang sering Anda dengar. Bolehkah kita beroptimis bahwa kita akan masuk surga? Saudaraku, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengibaratkan manusia itu, seorang mukmin itu, seperti seekor burung. Al-mahabbatu ra'suh, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kepala burung itu. Bagaimana burung tidak punya kepala, mati. Kalau diputus kepalanya, mati. Kalau orang tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak hidup lagi. Bagaimana keimanannya? Wal khawfu war raja janahan. Khauf, takut akan azab neraka. Raja, harapan kita untuk masuk surga dan meraih ampunan. Laksana dua sayap burung tadi. Berarti kita harus punya itu. Kedua-duanya. Kita harus punya harapan kita. Kita harus yakin Allah itu maha pengampun, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita harus yakin bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Harus ada optimisme itu. Tapi kita juga harus takut akan azab dan kemurkaannya. Nah, ini tidak boleh timpang. Sayap burung itu kalau salah satunya patah, ya sudah, dia tidak akan bisa terbang. Paling lompat-lompat-lompat, gak sampai-sampai juga, lama-lama mati. Dimangsa oleh hewan-hewan pemangsa. Kalau salah satunya timpang, Anda akan dimangsa oleh syaitan. Anda tidak bisa terbang lagi. Kalau berlebih-lebihan, rasa takut saja tidak punya rasa optimisme, bisa-bisa Anda menjadi khawarij nanti. Masuk neraka semuanya. Udah. Tidak, pokoknya manusia masuk neraka aja. Udah. Kalau berlebih-lebihan rasa optimismenya, malah-malah Anda bisa menjadi orang yang lalai. Oh, enggak apa-apa, yang penting kan Allah Maha Pengampun. Ya, nanti tinggal tobat aja. Mohon ampun, Allah Maha Penerima tobat kok. Nah, akhirnya membuat orang lalai dan lengah. Terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi harus seimbang. Jadi itu dibutuhkan keseimbangan dalam hal tersebut. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi yang di dalamnya banyak mempertontonkan aurat. Kan sudah ada televisi kita, kenapa juga nonton itu juga lagi? Tinggal putar rojak, ya kan? Ada insan, ada ahsan, apalagi? Tinggal putar saja semuanya dapat. Nah, kenapa masih nonton itu juga? Apalagi yang kurang? Semuanya sudah lengkap di situ. Mau berita-berita yang hangat? Wah, di Rojak kan cuma kajian-kajian, tidak ada, tidak update berita-berita yang hangat. Kata siapa? Di Rojak TV, di Insan TV, di TV-TV kita itu, alhamdulillah berita hangat terus. Anda ingin tahu berita yang hangat, yang paling hangat? Dengarkan masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan ke dalam neraka sakor? Ada yang lebih panas daripada itu lagi? Qalu lam nakum minal musallin, kata mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Itu, wa lam nakum nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin. Ustaz-ustaz kita sampaikan. Ah, itu berita panas, ingin tahu, ingin kisah-kisah. Ada yang lebih hebat daripada drama-drama lagi, sinetron-sinetron itu. Kalau Anda dengar dengan hati yang ikhlas, tulus ingin mendapatkan manfaat, air mata Anda ikut menetes. Lebih dari film India itu lagi. Jadi apalagi yang ingin Anda lihat di TV-TV yang mempertontonkan aurat itu? Anda harus punya tekad yang kuat mengalahkan hawa nafsu itu. Berjuang, bermujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang betul-betul berjuang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kami akan bimbing. Kalau ada kesungguhan pada diri Anda, niat dan tekad yang bulat berusaha, Allah akan bantu Anda untuk meninggalkan itu. Sekarang kembali kepada Anda dan berdoalah kepada Allah, memohon kekuatan, petunjuk, bimbingan dan taufik agar Anda bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dan suami istri berperan di sini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Karena itu kemungkaran, menonton aurat-aurat itu ya di TV itu kemungkaran. Nah, istri harus bisa menegur dengan baik suaminya. Suami harus bisa menegur dengan baik istrinya. Loh kok kami ya juga, Ustaz, kami enggak ada lihat-lihat, itu kan perempuan yang kami lihat. Loh Anda melihat pemuda-pemuda yang tampan di situ? Di TV itu, di sinetron itu. Orang-orang yang pemuda-pemuda yang menggemaskan membuat Anda juga tidak mengedipkan mata. Hah? Iya. Itu juga maksiat, bukankah Allah juga memerintahkan Anda wahai para akhwat muslimat untuk menundukkan pandangan sebagaimana laki-laki juga menundukkan pandangan. Nah, maka perhatikan, kedua suami istri harus sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, mengingatkan, begitu juga terhadap anak-anaknya. Ustaz, ana sangat suka menuntut ilmu dan belajar agama Islam pada awal-awal ngaji dan mengenal sunnah. Kajian benar-benar terasa tentang kecintaan menuntut ilmu. Masalahnya, saat sekarang ini ana juga sering kajian, beda rasanya saat awal-awal menuntut ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi biasanya orang awal-awal ngaji itu macam-macam. Ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang awalnya itu karena yang ngaji Ustaz yang disukainya, idolanya. Ada yang awal ngaji, yang ngaji itu karena di sana ramai, lumayanlah kalau saya bawa dagangan nanti dibentang, lumayan. Ngaji juga. Ada yang betul-betul ingin ngaji. Nah, tentu hasilnya akan berbeda-beda. Intinya, perbaiki niat itu. Perbaiki niat itu lagi, dan Anda betul-betul datang itu ingin apa? Terkadang kita dari rumah itu, terkadang kita sekedar saja, oh ngaji-ngaji, sekedar begitu saja. Tidak ada betul-betul tekad kita agar mencari sesuatu yang bermanfaat itu. Buktinya apa? Buktinya di antara sekian banyak yang mengaji ini bisa dihitung jari yang mencatat. Oh iya, sekarang kami enggak mencatat lagi, Ustaz, kan sudah ada rekaman. Nah, tapi setidaknya sebenarnya itu sudah menggambarkan bagaimana motivasi. Bagaimana motivasi orang menuntut ilmu di zaman sekarang. Kalau Anda hadir, sempat pergi haji, pergi umroh, hadirlah di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu para masyayikh. Mungkin Anda tidak paham, tapi setidaknya Anda ingin melihat bagaimana orang ngaji di majelisnya para ulama itu, masyayikh itu. Semuanya pegang kitab, pena. Catat. Ya mungkin ada yang ketinggalan, nanti tinggal tanya sama kawan, nanti tinggal melengkapi dengan rekaman-rekaman dan segala macam. Itu dia belajar. Nah, kalau Anda ingin mengetahui, sekarang Anda merasa, kok saya ngaji kayaknya biasa saja sekarang. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Coba sekarang biar istimewa. Bawa pena, bawa buku. Nanti akan jadi istimewa itu. Duduk di depan. Baru beda rasanya. Catat. Nah, ya saya catat jadi untuk apa? Untuk mengulang-ulang. Dan teknologi ini, alhamdulillah, sangat membantu. Tetapi terus terang, dengan adanya teknologi yang sangat membantu ini, juga semakin membuat kita lemah. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh pun walaupun mereka sekarang dibantu oleh teknologi ini, mereka tetap mengandalkan buku-buku untuk mengkaji sebagai referensi dan segala macam. Sehingga mereka terkadang mencari hadis itu bisa lama baca bolak-balik dan manfaatnya banyak, akan lebih lengket. Orang yang membaca langsung mencari hadis itu di dalam kitab itu akan lebih lengket di hatinya dan di akal, di pikirannya, di hafalannya, di ingatannya, daripada yang tinggal ketik satu kata keluar di langsung di internet. Langsung kan dapat. Karena dia tidak akan pernah berniat menghafalnya lagi. Orang ini dicarinya betul-betul dapat dia. Nah, jadi ada keindahan, kenikmatan tersendiri. Nah, Anda ingin belajar? Tidak apa-apa. Ya saya ini ya memang kalau mencatat pun payah, Ustaz. Ya enggak apa-apa, datang. Setidaknya itu akan memberikan nilai tersendiri bagi Anda pribadi dan juga keluarga Anda. Belajar seperti itu. Pulang nanti kan Anda bisa beri motivasi anak-anak Anda. Nah, sini. Tadi Abi tadi belajar ini. Nah, lihat. Ini tadi catatannya ada. Anak pun bisa diwariskan semangat-semangat seperti itu. Nah, cobalah kita perbaiki majelis kita. Agar menjadi lebih baik. Ya, bawa buku, catatan. Kalau Ustadz itu punya kitab tertentu yang dibahas, bawa kitabnya. Tidak bawa pena, bawa kitabnya. Jadi ada kita ikuti. Nah, ini salah satu metode juga agar pengajian kita itu tidak menjemukan dan membosankan. Dengan menyibukkan diri, menulis, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana sikap kita ketika ingin menyembunyikan niat mau ngaji, malah kadang ada yang pasang status di BBM menyebut nama saya, ngaji bareng yuk. Saya takut ngaji saya sia-sia karena banyak yang tahu saya sedang ngaji. Ustaz, mohon nasihat untuk ana yang kadang futur dalam beribadah. Jadi ibadah itu memang ada yang bisa kita sembunyikan, tapi ada ibadah itu yang tidak bisa kita sembunyikan. Misalnya majelis ilmu, kan rame-rame. Memang enggak bisa kita sembunyikan, sama seperti sholat jamaah di masjid. Bagaimana mau menyembunyikannya? Nah, disinilah ujian bagi kita untuk melatih diri kita agar tetap ikhlas. Tidak ada masalah orang tahu. Boleh orang tahu kita beribadah. Yang penting kita harus berusaha menjaga niat kita dan memperbaikinya. Berlindung kepada Allah dari syirik-syirik yang sangat halus, yang tersembunyi. Nah, tapi ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, ibadah-ibadah sunat, yang sifatnya individual, bisa kita kerjakan sendiri di rumah atau tanpa sepengetahuan orang, itu dianjurkan kita merahasiakan dan menyembunyikannya. Misalnya bersedekah, berinfak, sholat-sholat sunat, baca Al-Quran di rumah. Nah, ini kalau kita bisa merahasiakan dari orang, biarlah orang tidak tahu, tidak ada masalah. Ustaz, saya hidup di lingkungan orang-orang yang berbuat fasik, para pecandu narkoba, pelacur, preman, waria. Apa solusinya, Ustaz? Suami betah di lingkungan tersebut. Belum selesai, dengar. karena dia orang asli situ. Bagaimana solusinya Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asli Mekah. Tapi karena di situ banyak kesyirikan, berbahaya bagi agamanya, tidak mungkin lagi mengamalkan agama di situ, beliau hijrah ke Madinah. Jadi, hijrah dalam pengertian seperti itu dari Mekah ke Madinah memang tidak ada lagi. Tapi hijrah dari tempat kafir ke tempat mukmin, dari tempat yang di situ banyak maksiat, kefasikan, kejahatan, ke tempat yang lebih baik, bertetangga dengan orang-orang yang bertakwa, yang lebih baik, orang-orang yang beriman, itu tetap ada sampai akhir zaman. Nah, itu dianjurkan. Dan cobalah berbicara kepada suami dengan baik untuk memikirkan juga pengaruh dampak lingkungan itu kepada anak-anak. Anggaplah sang suami mungkin tidak terpengaruh, tapi kasihan anak-anaknya. Kalau setiap hari dia dengar, dia lihat, dan dia saksikan maksiat-maksiat itu, akhirnya jiwa dia terbiasa dengan maksiat, menganggap hal itu suatu hal yang biasa, yang lumrah, bukan sebuah dosa, bukan tindak kriminal, bukan kejahatan, bukan dosa besar. Ini berbahaya. Selamatkan diri Anda. Ingatkan dia akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, jangan sampai nanti Allah menimpakan balanya ke tempat itu lalu Anda ada di sana. Bala apa Ustaz? Gempa? Ya enggak mesti itu. Entah penyakit di situ mewabah, entah kebakaran, entah kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu termasuk bala yang Allah timpakan. Nah, selamatkan diri Anda untuk menyelamatkan akhirat Anda, agama Anda, keluarga Anda, dan juga anak-anak Anda. Apa benar ada khilaf tentang basmalah? Sebelum makan dan minum itu dibaca lengkap dan bukan bismillah saja. Kalau Rasulullah tidak ada khilaf, beliau cuma mengatakan bismillah saja. Ya, beliau berkata kepada salah seorang sahabat itu, ya gulam, idza akalta sammillah. Wakul biyaminik, wahai anak muda, kalau makan, maka bacalah bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara kiat-kiat agar anak-anak yang sudah balik tertarik untuk menuntut ilmu syar'i? Kami sudah menyediakan kitab-kitab ulama, memperdengarkan radio sunnah, bahkan mengajak mereka ke majelis ilmu, termasuk memberi reward atau hadiah kepada mereka. Jazakallahu khairan. Bagus apa yang sudah Anda lakukan, wahai bapak atau ibu. Tetapi teman manusia itu butuh teman. Jadi carikan teman dia anak-anak muda juga. Yang anak-anak muda yang sudah rajin mengaji. Kalau orang tua kadang dia kan anak muda sekarang dia gengsi kalau pergi sama orang tuanya. Merasa gak enak. Masih merasa dianggap anak kecil saja. Atau kalau dia hadir di sini, wah orang tua semua. Gak ada anak-anak mudanya. Nah kalau ada teman dia yang anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah rajin mengaji. Teman-temannya itu yang mengajak dia, dia akan lebih bersemangat lagi. Beri kepercayaan kepada dia, temannya itu yang ngajak. Nah, biar silakan dia pergi sama teman-temannya, pergi mengaji. Sambil diawasi dan dipantau. Kalau kita saja yang memaksakan terus, berat dan sulit di zaman sekarang, karena dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Kita berusaha di rumah, memberikan dia arahan-arahan, di luar, di sekolah, lebih banyak temannya lagi. Dia labil. Di jalanan, di mana-mana. Bayangkan, anak kita sekarang belajar dari pagi sampai sore. Di luar. Misalnya dari pagi sampai asar, menjelang asar. Kemudian les lagi. Kemudian dia ketemu teman-temannya. Di rumah dia sudah sedikit waktunya dengan orang tua. Kapan kesempatan orang tua lagi untuk berteman dengan dia? Maka, anak-anak sekarang lebih dominan pengaruh teman-teman dia di luar daripada orang tua. Carikan untuk dia teman anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang akan mengajak dia. Ini juga salah satunya. Dan buat majelis-majelis khusus untuk anak-anak muda itu. Misalnya di masjid ini. Buat ada kajian rutin khusus remaja. Kadang dia sama-sama mereka senang dia. Kalau sama orang tua malu dia kan. Gabung. Ah, sama-sama mereka. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaan sangat banyak dan waktu kita singkat. Dan saya setelah zuhur harus balik ke Pekanbaru. Jadi dari sini saya langsung ke bandara. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh di surganya. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.